Esiet sveicināti mūsu diskusijā par izglītības, kultūras, tautsaimniecības un inovāciju jautājumiem. Un tā nav nejaušība, ka šajā reizē mēs esam netradicionālā sastāvā, jo visai reti par izglītības jautājumiem mēs runājām ar kultūras darbiniekiem, ar tautsaimniecības speciālistiem un turklāt vēlamies izglītību skatīties visplašākajā spektrā, sākot no pirmskolas izglītības un beidzot ar mūža izglītību. Mums visiem jāatbild uz vienu jautājumu. Kas darāms, lai mūsu izglītības sistēma kļūtu vēl labāka? Kas darāms, lai tā atbilstu mūsu valsts attīstībai? Mūsu sabiedrības interesēm un katra atsevišķa cilvēka materiālajai un dvēselistajai labklājībai. Šī nav pirmā diskusija, un šī nebūs pēdējā, bet mums ir iespēja sniegt tādas atziņas un virzīt mūsu turpmākās diskusijas tādā virzienā, kas tiešām būtu kvalitatīvi jauns un vērtīgs, jo tas intelektuālais potenciāls, tā pieredze, kas ir apkopota šajā zālē, ir spējīga dot vērā ņemums norādījumus gan tiem mūsu kolēģiem, kas pulcējušies sarkanajā zālē, gan tiem, kas apspriež demogrāfijas problēmas balsošanas zālē. Un tieši tādēļ no šīs telpas mums ir jāiziet ar sajūtu, ka diskusija bijusi lietišķa, atklāta, inteliģenta un ražīga. Un lai tā tāda būtu, mēs aicinām ikvienu piedalīties ar savu pārliecību, savu intelektuālo potenciālu, savu pieredzi mūsu diskusijas iznākumu formulēšanā. Mūsu diskusijai ir trīs līdzpriekšsēdētāji. Es esmu Ina Druviete, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja, ar izglītības un kultūras jautājumiem strādāju dienā. Un esmu gandarīta, ka darbs gan pie augstskolu likuma, gan pie vispārējās izglītības likuma, gan pie svarīgiem grozījumiem bibliotēku, arhīvu, filmu likumā, gan arī mūsu darbs pie dažādu sabiedrības aktuālu problēmu risināšanas vienmēr notiek rokrokā ar nevalstiskām organizācijām. Es nevaru iedomāties, ka varētu būt arī citādi. Mūsu komisijas durvis vienmēr ir atvērtas. Mēs ļoti rūpīgi ieklausāmies visu sabiedrisko organizāciju viedoklī un uzskatām, ka mēs arī esam sabiedrības daļa. Tātad tieši tas, par ko mūs brīdināja mūsu ievadrunātājs profesors Ījaps, šī plaisa vismaz mūsu apziņā neeksistē. Mēs esam sabiedrība un sabiedrība ir izvirzījusi savus pārstāvjus lēmumu pieņemšanai. Un mēs kopā strādājam. Un tāpēc, protams, šajā diskusijā es arī centīšos sniegt savu viedokli par mūsu izglītības, zinātnes un inovāciju saistību. Galu galā sabiedrība taču sastāv arī no deputātiem. Un tieši tādēļ centīšos šo diskusiju vadīt kopā ar kolēģiem, Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš un Latvijas pašvaldību mācību centra direktori Gunta Liepa, kas paši pastāstīs par savu misiju šajā šīs dienas diskusijā. Sāksim ar Bērziņu kungu. Lūdzu, vārds jums.
Labdien! Es esmu viens no tiem trijiem Andriem Bērziņiem, bet man tas saziņas pasts ir A.Bērziņš, ja? Jo es pēdējā laikā saņemu ļoti daudz pārmetumus, ka es atbildu, ka būšu un neierodos. Un beigās izrādās, kad ir atbildējis kā cits. Ja? Tāpēc, ja pēc šī mūsu pasākuma radīsies tāda vajadzības, kas savstarpēji apmainīties, tad to lūdzu piezīmējiet, un tad mēs varēsim vienkārši sasniegt viens otru. Attiecībā par mūsu komisiju, mēs šeit esam arī divi, Arvīl Sašrādens, viņš ir ieņēmis jau aizmuguras fronti, ja. Un tā mūsu komisija, acīm redzot, arī ir tādā nu, situācijā, ka tie ļoti dažādi šie lauki mums nāk priekšā, nu, kā jūs visi tikāt skarti un arī aktīvi piedalāties vienu daļu. Tas viss jautājums saistīt ar enerģētiku. Viens tāds droši, kas vairāk ar dabu saistīts liels bloks, ir tagad nācis klāt nu, meža likums, kas acīm redzot arī būs. Nu, pat ir pienācis klāt būvniecības likums. Kāpēc es tos pieminu? Viņi faktiski visi sevišķi pirmais un pēdējais ar enerģētiku un, un būvniecību saistītie. Tur saskarās tomēr divas tādas it kā pieejas. Vecā, esošā, konservatīvā, bet es negribu teikt, ka viņa ir slikta. Ja? Un pavisam jaunā, lai mēs it kā no sevišķi būvniecības likumā varētu ieiet no savas pieejas, teiksim, Dānijas pieejā, kur prasa, teiksim, septiņas saskaņojums, un tur, kur viņi tiek pāris mēnešos, tur pusgadu vietā vai vairāk kā pie mums. Lai šo te salikt kopā, acīm redzot, tur ir plaisa gan izglītībā, nu, ka tā izglītība ir dažādi orientēta, un sevišķi tajā domāšanā. Nu, man jau personīgi šķiet, ka šajā te mūsu pamata temata, es uzskatu, ka tas pamata temats tomēr ir izglītība, ka tur mums mēs esam tādas, es domāju, ka tuvāko trīs gadu laikā tādas zināmas revolūcijas priekšā, ja viss attīstīsies evolucionāli, jā, tad tomēr man šķiet, ka izglītībā šie jautājumi būs jārisina diezgan revolucionāri, ka savādāk tur mēs to pārlauzienu nebūsim, nedabūsim. Kā tas veiksies, tas droši atkarīgs no visas mūsu kopējā saprāts. Ja šodien mēs kādus solīt paspērsim uz priekšu šajā virzienā, tad tas jau būs iegūms tīri praktiski. Paldies.
Paldies, Lūdzu, Liepas kundz, vārds jums.
Es esmu Gunta Liepa no Latvijas pašvaldību mācību centra. Nu, par mani var teikt tā, ka mūsu organizācija strādā jau no 1993. Gada izglītībā. Un mēs patiesībā atbilstam tam kritērijam, ko profesors Ieps minēja, kā kompetenci. Mums tiešām ir ļoti liels kompetenci izglītības jomā. Jo mēs esam tāds mācību centrs, kurš neseņem ne valsts finansējumu, ne pašvaldību finansējumu, ne biedra naudas. Mēs strādājam tipiski tirgus apstākļos. Kā mēs sakam, mēs esam tādi vienīgie Baltijā, vienīgie Skandināvijā un droši vien vienīgie Eiropā. Tādējādi, kas saistās ar izglītības, jo mēs esam ārkārtīgi jūtīgi. Mums ir dažādi viedokļi un skatījumi. Un runājot ar saviem ekspertiem un saviem darbiniekiem, kas mums ārkārtīgi klienti atvērti un ātri reaģējoši un pārdomājuši par katru lietu, par katru situāciju, man gribētos teikt, ka šobrīd izglītība, ja izglītība jautājumi tiek risināti ārpus izglītības sistēmas vai ārpus speciālistu sistēmas vai kompetences trūkuma dēļ, man patiesībā ir diezgan bēdīgi, var teikt tā, jo izglītība, kā arī mēs negribētu, tomēr mums ir šīs divas duālās lietas. Mēs visu sabiedrību gaidām, ka izglītība pārmantos pauču pieredzi, radīs vērtības sabiedrībā, viņa būs kā stabils tāds garants nākošai paudzei. Tāpat laikā mēs gaidām, lai izglītība mums sagatavo konkurētspējīgus darbiniekus, kas tūlīt varētu strādāt, konkurētspējīgus cilvēkus, kas iekļaujās jebkurā darba tirgū. Tāpat laikā mēs gaidām, lai izglītība sagatavo sabiedrībai godarīgus pilsoņus, kas aktīvi iesaistās, respektīvi mēs visu gaidām no šīs izglītības sistēmas, tā saucamā. Un šī duālā daba vienmēr konkurē. Man gan jāsaka, ka šobrīd vairāk tomēr sliecās izglītības sistēmā ienācis tirgus. Pieprasījums un piedāvājums. Izglītība ir kļuvusi jau kā tirgus, var teikt. Un tirgus principi nosaka savējo variantu, ja, kas maksā, tas pasūt mūziku. Protams, šobrīd ir ļoti daudz privāto iniciatīvu tieši izglītības sistēmā, jo nezinu kāpēc, domā, ka tur ārkārtīgi liela nauda ir tajā izglītības sistēmā, un sabiedrība ir maksāt spējīga. Diemžēl tā tas nav. Arī satversmē ir rakstīts, ka izglītība patiesībā tā ir valsts funkcija, un valstī jābūt ar ļoti spēcīgu mugurkaulu, ka šo izglītības sistēmu vai šīs izglītības vērtības spēj noturēt vajadzīgā līmenī. Ļoti interesanti ievadu runā parādījās arī NVO iesaistīšanās dažādās organizācijās. Jūs visi redzējāt skaidri, 8,8% NVO iesaistās, it kā NVO, tās saucamās reliģiskās organizācijas, dažādi veidi, citas draudzes un pārējās lietas. Tas nozīmē, ka sabiedrībai ir ārkārtīgi liela vēlme pēc ļoti labām vērtībām, augsts pēc skaidrības un tāds garīgas tīrības, meklē garīgo un veselīgo citās sistēmās un nevis izglītībā. Arī mums mācību centram ļoti bieži pārmet jautājumu, kāpēc mēs nemācam ētiku pašvaldību darbiniekiem, kāpēc mēs nemācam cilvēkiem uzvadības kultūru, lietišķās zināšanas. Nepārtraukt mēs pārmetumus saņemam, bet mēs strādājam tirgus apstākļos. Un tirgus nosaka savus principus. Tātad tas, kurš vēlas, brauc mācīties, un viņš par to maksā. Un mēs nevaram uzspiest nekādas citas zināšanas vai nekādas citas, teiksim, kompetences, kur cilvēks pats nevēlas. Lūk, šeit ir šī duālā daba, kas saistās ar NVO organizāciju. Manuprāt, būtu vērts padomāt par tādu lietu, ka šobrīd darba devēji, kuri mums ir, vai uzņēmēji Latvijā ir ārkārtīgi daudz, un viņi gaino izglītības sistēmas gatavu cilvēku. Varbūt, ka vērts būtu padomāt, ka viņi varētu sākt izglītot savus cilvēkus un savus prasmes. Tādas, kādas viņiem ir pašiem nepieciešamas viņu darba darīšanās. Varbūt, ka ir vērts padomāt ir nodokļu atlaides, un tur tad NVO ne tikai būtu kā pilsoniskās sabiedrības veidotāji un viedokļu paudēji, bet viņiem būtu ļoti mērķtiecīgs pielietojums, ļoti mērķtiecīga darbība tā būtu. Protams, te ir runa par nodokļu pārdali, skaidri jāpasaka, kāda ir motivācija šiem darba devējiem to veikt. Šeit ir vesela joma, kas patiesībā ir sakārtojama un domājam par to. Man reizēm ir pat bēdīgi domāt par to, ka runā, ka NVO ir tikai kā galvenā funkcija, kā pilsoniskās sabiedrības veidotā. Jā, protams, tas ir pamats, bet blakus arī ir izglītības funkcijas sabiedrībā, kas ir ārkārtīgi vajadzīga. Un šī izglītības funkcija nav tikai kā pilsoniskā sabiedrība, bet izglītības funkcija arī ir profesionālā. Manprāt, šobrīd ļoti, ļoti daudz no tā cieši kultūras joma, jo man pamata izglītība ir kultūras darbinieks, godīgi teikšu. Ja? Man šī kultūras joma ir ārkārtīgi dziļa, plaša un pazīstam savu laiku, mēs par viņu ļoti daudz cīnījāmies, lai viņu sakārtot. Nu, šobrīd kultūras joma ir tā kā nolikt maliņā, kā nevajadzīga, kā izklaides joma. Ja? Mēs sākām nodarboties ar resursu pārdalu. Neviens nav apzinājies, ka izglītība ir resurss. Un patiesībā notiek ļoti liela cīņa par resursiem globālā mērogā. Gan par dabas resursiem, tajā skaitā par izglītības resursiem, un no mūsu valsts patiesībā tiek uzaicināti darbā ļoti lieli spēcīgi prāti un tiek veicināti šo izglītības resursu aizplūdu. Tādējādi mēs tiekam noplicināti, mēs paliekam švakāki, mēs paliekam vēdīgāki. Un mēs atkal visu prasam, ko tā izglītības sistēma dara. Bet patiesībā tā ir visu mūsu kopējā lieta. Mans uzstādījums un skatījums, protams, ir daudz savādāks nekā jums droši vien, jo mēs strādājam izglītībā jau 20 gadus.
Paldies! Jau ievadvārdos iezīmējās daži jautājumi, kas noteikti būtu jādara zinām arī plašākajam fórumam, kas pusdivos sanāks sarkanajā zālē. Un mūsu komisijai, mūsu apspriedēji būs jāziņo par to, kāds mūsuprāt ir sākums mūsu ceļam uz kvalitatīvu izglītību. Mūsu darba sesijas ziņojumam būs atvēlēts apmēram 20 minūtes. Man ir priešlikums lūgt Liepas kundzi uzņemties šī galīgā ziņojuma nolasīšanu, bet katram runātājam, gan mūsu aicinātajiem ekspertiem, gan arī tiem, kas piedalīsies debatēs, lūgums formulēt vienu vai divus teikumus. Kas, jūsuprāt, ir tas jaunais, ko mēs varam pievienot šīm daudzpusīgajām, plašajām, biežajām debatēm par izglītību, inovācijām un kultūru, kas ir risinājušās līdz šim? Piekrītam? Piekrītam. Tad Liepas kundze lūdzu jums arī pierakstīt šos jaunos atzinumus, lai mēs tik tiešām varētu pārsteigt mūsu kolēģus šajās sarunu rezumēšanas minūtēs. Un tagad ķeramies pie darba. Mums ir 6 ekspertu ziņojumi. Zanda Rubene, Vita Brakovska, Edijs Pētersons, Zane Oliņa un Māris Lasmanis. Katram runātājam mēs varam atvēlēt ne vairāk par 15 minūtēm. Laiku, diemžēl, kontrolēšu dzelžaini, kad būs pagājušas 12 minūtes, tad došu mājienu referentiem, lai tuvojas beigām. Un pēc tam atklāsim debates. Katram runātājam priekšlikums atvēlēt ne vairāk kā 3 minūtes. Jo pēc maniem aprēķiniem mums varētu palikt stunda un 10 minūtes šīm plašajām diskusijām. Piekrītam? Paldies. Tad ķeramies pie darba. Zanda Rubena, Latvijas Universitātes profesori, jau ir gatava mūs informēt par atziņām, kā redzat skolotāju izglītībā Latvijā. Lūdzu.
Labdien, mīļie kolēģi. Nezinu, cik liela daļa no manas sejas aiz monitora ir redzama, bet ņemiet par labu. Es šodien pārstāvu ne tikai Latvijas universitāti, es pārstāvu arī nevalstiskās organizācijas un proti filosofiskās izglītības centru. Un tiku aicināta šurp, lai dotu reālās situācijas fotogrāfiju, ko es centīšos 15 minūtēs arī izdarīt. Un sākt es gribētu ar tādu kvantitatīvu manas pētāmās problēmas raksturojumu. Un proti, šobrīd Latvijā ir 23, nedaudz vairāk, 23 tūkstoši skolotāji uz 216 tūkstošiem skolēnu. Un ja mēs zinām, ka optimālais skolotāju skaits uz vienu skolēnu, kas tiek prognozēts vai tiek gaidīts reģionos, ir 8 un pilsētās 10, tad mēs plus mīnus iekļaujamies, nedaudz pārsniedzam, tātad šobrīd mums ir 9,4 skolēnu uz vienu skolotāju. Ja mēs raksturojam skolotājus pa vecumiem, tad man jūs varbūt ir jāpārsteidz ar to, ka sadalījums pa vecumiem ir ļoti pareizs un proporcionāls. Lai gan presē tiek rakstīts, ka pensijas vecuma skolotāju ir ļoti daudz un jauno skolotāju ir maz, faktiski situācija ir tāda, ka skolotāja līdz 40 gadu vecumam mums ir 29%. Un, diemžēl, skolotāji līdz 30 gadu vecumam gan ir tiešām tikai aptuveni 7%, ņemot vērā, ka pieteikuma konkursa koeficients pa studiju virzieniem šajā studiju gadā izglītībā ir bijuši 4,8. Respektīvi, jaunie skolotāji uz skolu tomēr neatnāk. Un mēs redzam, ka visvairāk skolotāji ir vecumā no 45 līdz 49 gadiem. Moda veidojās ļoti skaista, kā teiktu, statistikas pētnieki. Un faktiski no tā izriet mana pirmā tēze, ka ir vērojams proporcionāls skolotāju vecuma sadalījums, lai gan tas optimālais skolotāju skaits uz vienu skolēnu ir nedaudz pārsniegts. Tas faktiski liecina, ka studentu uzņemšana skolotāja izglītībā jāuztur vairāk vai mazāk iepriekšējā līmenī, protams, ņemot vairāk demogrāfiskos raksturotājus un tā tālāk. Tomēr bažas rada tas, ka daudz jaunie skolotāji, tātad izglītības programmu absolventi skolā tomēr nenonāk. Tagad es vēlētos pievērsties tādam kvalitatīvam raksturojumam, kas vairāk saistās ar šīs politiskās izglītības dimensiju un proti. 2000. Gadā Nacionālā izglītības politika analīze, kas tika veikta Fāras projekta ietvaros, parādīja, ka 2000. Gadā, tātad pirms 10 gadiem, ka vidusmēra Latvijas skolotājs, precizēšu skolotāja pirms 10 gadiem, faktiski nespēja tikt galā ar sociālajiem izaicinājumiem, un šajā ziņojumā ir tāds ļoti interesants raksturojums, ka Latvijas skolotāja noslēdzas no izglītības reformām šajā savā klasē kopā ar skolēniem un par savu galveno pienākumu uzskata nevis inovāciju ieviešiem, bet gan iepriekšējās sistēmas vērtības saglabāšanu neparedzamo pārmaiņu gūzmā. Tātad faktiski skolotāja, Latvijas skolotāji pirms 10 gadiem mēģināja intuitīvi radīt savā klasē tādu miera un stabilitātes ostu, norobežojoties no pārmaiņām, ko diktē sabiedrība. Kas tad noticis ir šogadu laikā? 2007. Gadā Providus veica pētījumu skolotāja tolerances barometrs, un šajā pētījumā piedalījās arī Latvijas universitātes mācību spēki, un mēs redzam, ka rezultāti uzrāda salīdzinoši lielu autoritārismu rādītāju skolotāju vidu arī pēc 7 gadiem. Un zinot to, ka demokrātija balsta liberāli domājošas personības, šim pētījumam vai šī pētījuma rezultātiem būtu jārada mūsu zināmas bažas. Turklāt tiek atzīts, ka skolotājiem faktiski trūkst orientieru tolerances tēmā. Un ja mēs atsaucamies uz profesoru Ievu, kurš šorīt runāja par politisko apātiju un demokrātisko apziņu, tad tolerance un attieksme pret citādo ir viens no liberālās domāšanas stūrakmeņiem. Un tāpēc arī tas, ka skolotājiem trūkst izpratnes par to, kā risināt konfliktus, kas saistīti ar skolēnu atšķirību no citiem tautības rases vai seksuālās orientācijas jautājumā, arī mums būtu, tā teikt, jāņem vērā. Turklāt, kas ir īpaši būtiski, skolotāji uzskata, ka viņiem nav nepieciešams papildu zināšanas šajā starpkultūra izglītībā un metodikā. Lai gan atzīst, ka nezinātu, kā būtu jārīkojās, ja šādu bērnu, kas ir citādi, klasē kļūtu vairāk. Es esmu nonākusi pie pēdējā pētījuma šajā jomā. Esmu paņēmusi līdz arī pētījumu, ja kādam ir interese, var ieskatīties. Latvijas skolēnu pilsoniskā izglītība un identitāte Latvijā. Tas ir starptautisks pētījums, kur salīdzinošs pētījums, kur Latvijas skolēnu kompetence pilsoniskajā izglītībā tiek salīdzināta ar citu valstu skolēnu kompetenci Eiropā un arī pasaulē. Un mums visiem ir skaidrs, ka skolēnu kompetence faktiski atspoguļo gan skolotāju darbu un vērtību orientācijas, gan arī visas sabiedrības uzstādījums un attieksmes. Un kā jūs redzat, pētījums rāda, ka no visām Eiropas valstīm Latvijā viszemākais, vai viens no zemākajiem skolēnu pozitīvās attieksmes indeksiem ir tādās jomās, kā attieksme pret visu etnisko grupu vienlīdzīgām tiesībām, attieksme pret imigrantu un iebraucēju no citām Eiropas Savienības valstīm vienlīdzīgām tiesībām. Kur ir pozitīvi rādītāji? Es jums varu teikt, ka ļoti pozitīvi mūsu skolēni skatās uz šo iespēju strādāt un mācīties citās valstīs, tātad uz šo atvērto darba tirgu, kas faktiski droši vien neko labu par situāciju Latvijā nesaka, vienkārši raksturo to, ka arī Latvijas skolēni ir gatavi aizbraukt daudzajādā ziņā. Un otra lieta, Latvijas skolēni ļoti labus rezultātus parāda, domājot par nepieciešamību mācīties svešvalodas. Ja, atšķirībā no angļiem, spāņiem, francūžiem un poļiem, Baltijas valstu skolēni ļoti, ļoti pozitīvi domā un uzskata, ka vairākas valodas ir jāzina. Bet kā mēs gribam pievērst īpašu uzmanību, tie ir divi šie pēdējie jautājumi, ka Latvijas skolēnam ir viens no zemākajiem pozitīvās attieksmes indeksiem saistībā ar Eiropas identitātes apziņu un arī ar savu nacionālo identitātes apziņu. Turklāt saistība parādās ļoti izteikta. Ja cilvēkam ir sava valsts apziņa, tad viņam ir arī eiropeiska apziņa. Un otrādā. Tātad, ja 20% no mūsu skolēniem nejūtās eiropieši, tad tikpat daudz nejūtās arī, Latvijas pilsoņi. Dominē viedoklis, ka mums ir pasaules pilsoņi vairāk kā Eiropas un Latvijas pilsoņi, un turklāt parādās ļoti spēcīga korelācija starp mācību rezultātiem un eiropeisko apziņu. Tātad parādās tas, ka ir nepieciešams skolā apgūt jautājumus, kas saistīti ar pilsonisko izglītību. Respektīvi, Latvijas skolēnu relatīvi zemo identitātes apziņu var skaidrot ar viņu vājajām zināšanām. Un, protams, ja mēs runājam par pilsonisko izglītību, runa nav tikai par zināšanām. Runa ir par attieksmēm, par vērtībām, un runa ir par to, ko mēs šobrīd izglītībā un pedagoģijas zinātnē saucam par mācīšanos ārpus skolas, un mums jāņem vērā, ka Latvijas skolēni, Latvijas iedzīvotāji un Latvijas pilsoņi vien ir, un faktiski viņu rezultāti, tātad šī pētījuma rezultāti zināmā mērā atspoguļo visu sabiedrības viedokli. Un tas pats skumjākais secinājums ir, ka Latvijas skolēnu sasniegumi bija zem dalību valstu vidējā līmeņa, un pilsoniskās izglītības kvalitāte pēdējos 10 gados nav uzlabojusies. Līdz ar to mums būtu jādomā par to, kā uzlabot skolēnu zināšanas un prasmes pilsoniskajā izglītībā, turklāt visai nopietni uzlabot. Un otrkārt, izglītības sistēmā būtu nopietni jāpievēršās gan mācību satura, gan metodžu pilnveidei, taču jāņem vērā, ka šo procesu kavē demokrātiskās apziņas deficīts skolotāju vidū, ko rāda arī pētījumi.
Es saku.
Jautājums, es kā akadēmiķis savu prezentāciju, protams, vēlos beigt ar problēmas uzstādījumu un ar jautājumiem diskusijā. Pirmais jautājums izklausās nedaudz netoleranti, bet pētījumi rāda, ka jaunās paaudzes pārstāvji ir atvērtāki demokrātiskajām pārmaiņām kā vecāki cilvēki, klātesošie politikas zinātnes pārstāvji man neļaus samalot. Vai jauno skolotāju ienākšana skolā būtu risinājums, un par šo tēmu runājot arī starptautiskās auditorijās, es parasti saku, ka mēs taču zinām, mums ir empīrisks pētījums par to, kā Mozus vadāja savu tautu 40 gadus caur tuksnesi, jautājums vai pēc 40 gadiem vienkārši nomainoties paaudzēm situācija būs atrisinājusies. Es domāju, ka tik viennozīmīgi mēs nevaram to teikt, un beigu galā demokrātiskās pārmaiņas mums ir vajadzīgs tagad, un mēs negaidīsim. Otrkārt, gatavojoties šai tikšanās reizei, mēs Filosofiskā izglītības centrā organizējām diskusiju ar skolotājiem, un skolotāji faktiski izteica tādu viedokli, ka viņi izjūt tādu neapzinātu noraidījumu pret pilsoniskās izglītības tematiku, tad, kad tiek aicināti tālāk izglītības kursos un gan no izglītības institūcijām, gan no nevalstiskajām organizācijām, jo pilsoniskās izglītības tematika skolotājiem asociējas ar to iepriekšējās politiskās sistēmas politisko izglītību. Un radās jautājums, kāpēc gan toreiz skolotājs propagandēja šo ideoloģiju, lai gan to neatbalstīja, taču šobrīd nav gatavs propagandēt, lai gan to neatbalsta. Nu, visticamāk, paldies Dievam, demokrātija šajā ziņā darbojās, ja cilvēks viņu viedoklim nepiekrīt, viņš vienkārši par to izsaka savu viedokli, kas varbūt nesakrīt vai pēc pētījumiem daudzajādā ziņā nesakrīt ar oficiāliem izglītības dokumentu uzstādījumiem. Otrkārt, doma ir tāda, ka pilsoniskās izglītības problemātikas interpretācijas skolotāju vidū bieži vien balstās personīgajā ikdienas pieredzē nevis konkrētās zināšanās, un tad ir konkrēts jautājums arī jums, vai nepieciešams stiprināt pilsonisko izglītību skolotājiem, kādā veidā to darīt, un ko nevalstiskās organizācijas varētu šajā jautājumā ieteikt. Vēl viens jautājums ir par skolotāju tālāk izglītības saturu. Un mēs zinām, ka skolotāja tālāk izglītība pēdējos gados, jau gadu desmitos ir balstījusies tomēr vairāk uz mācību priekšmetu, uz mācību priekšmetu didaktiku. Un konferencē Vācijā es dzirdēju, ka vācieši runā par jēdzienu nogurums no demokrātijas, mēs vairāk runājām par vilšanos demokrātijas ideālos, un tātad šī vilšanās demokrātijas ideālos faktiski arī veicina to, ka skolotāji, ja viņiem ir iespēja izvēlēties, izvēlās ar savu priekšmetu didaktiku saistīt tālāk izglītību. Ko darīt? Tas ir pēdējās manas domas. Es, protams, runāju kā skolotāju izglītības pārstāvis. Es ļoti nopietni uzskatu, ka būtu skolotāju izglītībā jāstiprina saistība starp pētniecību, pašu skolotāju izglītību un notikumiem sabiedrībā, sabiedriskajiem procesiem. Un vajadzētu nopietni domāt par skolām kā reāliem pētnieciskajiem centriem, nevis par praksi dažu nedēļu garumā, kas bieži vien ir formāla. Otra doma nāk no starptautiskās diskusijas par skolotāju tālāk izglītību, un runa ir par to, ka skolotāju tālāk izglītībā vajadzētu koncentrēties ne tikai uz didaktiku, bet, protams, arī uz šīm jautājumiem, kas saistīti ar pasaules skatījumu, vērtību, apziņu, pilsonisko apziņu un tā tālāk. Un pēdējā doma visticamāk varētu būt gana diskutabla, nezinu vai šajā auditorijā, bet runa ir par to, ka kā veicināt jauno skolotāju ienākšanu skolās, doma par to, ka budžeta studentu būtu, vai budžeta studentu būtu iespējams piesaistīt darbam skolā, ja viņš ir izmantojis valsts labvēlību un ieguvis profesiju noteiktā jomā, tad vai viņam nebūtu jāpilda saistības pret savu valsti kopumā. Paldies!
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 Jautājums es gribētu lūgt uzdot pēc visu sešu referātu noklausīšanās, jo tik kompetenta auditorijā jautājumi parasti pārvēršas debatēs, līdz ar to laiks nav kontrolējams. Tā kā lūdzu savus jautājumus pierakstīt un uzdot visiem referentiem pēc viņu ziņojumu noklausīšanās. Paldies Zandai Rubenei, lūdzu Vita Brakovska. Lūdzu jūs īsumā arī, protams, pastāstīt par pārstāvēto biedrību un jūsu rīcībā tad laiks līdz 11.32.
Un jūs man zaužai norādīsiet par trijām.
Norādīšu gan, jā.
Labdien, cienītie godājumie, dārgie. Es atļaušos stāvēt kājās, jo es sēdēšu, tad jūs mums vienkārši runājošs dators. Mans vārds ir Vita, un patiesībā tas, par ko šodien vēlos parunāt, nedaudz populāra zinātniskā valodā par zinātnes domu inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībā un par šo sastarpējumu iedarbību. Man pietiekam labi ar tāpat dzirdēju. Okay. Par mani, kādēļ mani mandāts runāt par šīm lietām, un mēs jau varētu pār šodien pieminējām par kompetences jautājumiem. Faktiski, es esmu cilvēks, kas 5 gadus ir pietiekami dziļi bijis iesaistīts valsts inovācijas politikas plānošanā. Es strādāju Latvijas investīcijas un attīstības aģentūrā departamentā, kas patiesībā izstrādāja tos inovācijas atbalsta modeļus, kas šobrīd arī tiek vairāk mazāk veiksmīgi īstenoti Latvijā. Otrs iemesls ir tas, ka es šobrīd konkrēti ļoti praktiskā, intensīvā veidā strādāju ar jauno inovatīvo biznesa ideju autoriem, tiem cilvēkiem, kas uzsāk uzņēmējdarbību. Tādēļ man ir zināma novērojuma pēdējo 2 gadu laikā par to, kas ir varbūt tās tirgus nepilnības izglītības sistēmā un ko mēs varētu darīt. Es pastāstīšu par labām lietām, kas ir izdarītas viennozīmīgi un kur mums ir noteikti savu nopelnu, es domāju, tādā ziņā, ka valdībai un saimai, bet es varbūt norādīšu tām lietām, kas būtu vēl jāpilnojumā. Par globālam izaicinājumu, kas šobrīd notiek pasaulē. Pirmā lieta, kas noteikti jāņem vērā, kad radošie ekonomisti un speciālisti ir atzinoši, ka zinā pasaulē zināšana ekonomika transformējās uz radošo ekonomiku. Un nozīmē radošo ekonomiku, tas nozīmē, ka centrā vairs nav tik daudz zinātņu, tehnoloģijas un tamlīdzīgi, bet patiesībā cilvēks, jo no cilvēka nāk radošums. Mēs visi esam radoši, jautājums, cik lielā mērā mēs ļaujam šim radošumam izpausties. Nākamais zinātnieks un pētnieks, tās ir divas nesaistītas valodas, un viņi vienmēr runās katrs savā valodā. Tādēļ tiek veidotas struktūras, kas zinātnieki un uzņēmēji savad kopā. Arī Latvijām šādas struktūras ir, paldies Dievam, tas jau darbojās, tā kā tādā ziņā tas noteikti pozitīvi. Nākamā lieta, pasaule ir kļuvusi plakana, ko tas nozīmē, mums visiem ir vienādas iespējas, neatkarīgi no mūsu geogrāfiskā stāvokļa, no etniskā stāvokļa, no izglītības stāvokļa un tā tālāk un tā tālāk. Jo internets, Berlīnes, sienas, krišana, Skype, parādīšanās un tamlīdzīgi, mums visiem dod vienādas iespējas izpausties. Jautājums, vai mēs šīs iespējas izmantojam. Nacionāla inovācijas sistēma ārvalstīs, ir cevišķi attīstītajās valstīs, viņas nozīme ļoti lielā mārā pieaug, ko nozīmē nacionāla inovācijas sistēma. Tas ir 4 konkrētu sektoru sadarbība. Valsts ir publiskais, privātais ir uzņēmēji, 3. ir zinātne, pētniecība, izglītība un 4. ir finanšu sektors. Šiem sektoriem ir ļoti ciešā miedarbībā jādarbojās, lai mēs runātu par kaut vai sākotnē par šo zināšanu ekonomiku, lai mēs runātu par jauniem produktiem ar augstu pievienoto vērtību un tamlīdzīgi. Latvijā sistēma ir izveidota, es pat esmu piedalījusies pie viņas izveidas plānošanas un ieviešanas arī uzraudzības, ir tie saucamie gaps, ir tirgus nepilnības, par tām smidošanu daudz vēlāk. Un trešā un pēdējā lieta ir tas, kad parādās atvien jauns un jauns profesijas. Vai jūs zinājāt, ka 10 populārākās profesijas 2010. Gadā vēl neeksistēja 2004. Gadā? Strāvi, šausmīgi gadi, strāvi mainās visas lietas. Tehnisko zinātņu izglītības programmas novaco ik pēc pāris gadiem. Tas nozīmē, ka trešā kursa programmētājs, students, kas mācās programmēšanu, viņam trešajā mācību gadā jau viņa pirmā gada mācību programma ir novacojusi.
Par nepilnībām Latvijā. Mēģinu nedaudz būt literāri tam visam pieiet, bet pirmā lieta, kas mums noteikti ir, tas saucamais viensētnieka sindroms. Joprojām cilvēki attiecībā uz uzņēmēju darbību, attiecībā uz savu karjeras veidošanu un kaut kādiem projektiem arī sabiedriskā sektorā, bieži vien visu smagumu uzceļ uz saviem pleciem. Viņam liekas, ka tīri psiholoģiski man tas ir jāpaceļ, man tas ir jāizdara. Ir skaidrs, ka to ir grūti darīt. Un tādēļ tas, kas mums noteikti ir nepieciešams un kas nav tikai Latvijā. Es nerunāju par to, mēs kaut kur visu laiku pakaļ aslē velkamies, bet komandu veidošanas platforma, tā ir lieta, tas ir must, tas ir pasākums, kas noteikti jāveic nacionālā līmenī. Pozitīvi, kad sabiedriskais sektors, sociālai partneri un arī pēc skaitā privātais sektors, viņi ir sākuši darbu pie šo komandu veidošanas platformas veidošanas. Tas nozīmē, savad kopā idejas autori, uzņēmēji, zinātnieki, viņi visi kopā veido produktu un viņi komercializē. Par to es stāstu, jo kas mums šobrīd ikdienā Latvijā notiekās, idejas autoram ir ideja, un viņš pats klubdams, krizdams kaut kā mēģina darīt vai uzņēmējs, viņam nav oriģinālas idejas, bet viņš ir gatavs kaut ko iespridzināt, komercializēt. Ja? Viņi katrs darbojās atsevišķi, mums ir jāsaved viņi kopā. Mēs esam ļoti labi izpildītāji, tas nozīmē, ka mums ir ļoti labas idejas un radošas izpausmes lieliski, bet tas, kas mums trūkst, ir šīs uzņēmēja spēja komercializēt, spēja veidot efektīvu mārketingu. Latvieši, šoreiz runās par latviešiem, nevis par visiem Latvijas iedzīvotājiem, latvieši neprot stāstīt stāstus. Mums ir brīnišķīgas lietas. Mēs neprotam stāstīt stāstus. Mums ir jāiemācās stāstīt leģendas par to, kas mums ir. Tas ir veids, kā pārdot. Ārzemēs to ļoti veiksmīgi dara. Mums tas ir jāiemācās. Starpministrija sadarbība. Tā kā es strādāju attīstības aģentūrā, es esmu piedalījusies dažādās arī ministrijas sanāksmēs un tā tālāk, un tā kā man tā lieta nav sveša, mēs nevar teikt, ka es to nepārzinu vai es kaut ko bišķiņ lefoju, bet fakts kā tāds starp ministrijām sadarbība joprojām ir ļoti vāja. Pozitīvi, ka pagājušā nedēļā, ja nemaldos, kultūras un ekonomikas ministrija noslēdz sadarbības līgumu par sadarbību radošu industriju komercializācijā. Lieliski, bet tā pašā laikā, ja nemaldos, 2007. Gadā viena no ministrijām nobloķēja citas ministrijas projektu, tas bija saistībā ar vienu no, nu, teiksim tā, kompetenci centru programmas ieviešanu. Ja tajā brīdī nebūtu šis, teiksim, lēmums vai virzība nobloķēta mums kompetenci centri, par kuriem mēs dzirdējām mēnesi atpakaļ ar lielu pompu, ka tagad beidzot piešķirts finansējums, mums būtu jau viņa 7. Gadā. Ja? Tā kā faktiski tai vairāk sadarbības ar ministrijām, tas viennozīmīgi vajadzīgi. Kādi tāpa sindroms? Es reiz nejauši pārteicos, pateicu, ka mums ir nevis kalpu tauta sindroms, kas mums arī ir, bet arī kāpu tāpa sindroms. Tas nozīmē, ka mēs, literā runājot, dažkārt visu mūžu nodzīvojam savā privātu mājā kāpu tāpā un pat neiedomājamies, ka mums ir tiesības ienākt viesistabām pilnvērtīgi tur dzīvot. Un tas ir tas, ko es ikdienā saprotamā valodā sauc par veselīgu ambīciju trūkums. Izglītības sistēmā mums, diemžēl, šobrīd vēl neiemāc. Ir atšķirības starp Ventspils augstskolu, ko es pabeidzu 2001. Gadā, un starp Zviedru ekonomikas augstskolu. Mēs esam pavisam savādāk. Ir starp pirmo Jūrmalas ģimnāziju, ko es pabeidzu, un starp tiem, kas nāca no Rīgas komerces ģimnāzijas. Ja? Pilnīgi atšķirības starp cilvēkiem, kādā veidā uzvedās, kā viņi sev pozicionē. Viņiem bija veselīgas ambīcijas, man to neiemācīja, to es iemācījos darba gaitā. Ja? Bailes no dažādības. Joprojām man ļoti patīk tas, ko Zanda teica. To pierāda pētījums, un tāpēc man vairs mal par to daudz jārunā, bet vai mēs esam gatavi dažādībai? Ir jāsaprot, ka mums vairs nav kritiskās masas. Mums būs vajadzīgi iestrādnieki, mums būs vajadzīgi ārvalstu studenti, lai mēs vēl varētu savu noturēt savus valsts kaut kāds ekonomiskos pamats. Vai mēs tam esam gatavi? Tas ir jautājums. Pēdējais par nepilnībām varbūt nevis nauda, bet izpratne. Ļoti svarīgi, ka es kā inovācijas profesionāls ļoti labi. Es lasīju partiju programmu, pirms gāju vēlēt Saeimas parlamenta vēlēšanās. Ir trūkst profesionālu politisko lozungu, viņa vienkārši nav. Ir paņemts vārds radošums, inovācija, konkurētspēja, apspienota vērtība un sabliests, es atvainojos, salikts visur, kur vien iespējams, kur vien vajadzētu, kur nevajadzētu. Jūs man politiķiem ir aicinājums konsultēties, es zinu, ka jūs konsultējāties, protams, ja, bet ir jāpārdomā, kur šos vārdus lieto, bet ļoti svarīgāk ir viņus nevis vienkārši ielikt partiju programmās, bet viņus iznest sabiedrībā. Ja, ja man būs laiks, pateikšu dažus atslēgas vārdus, kas var noderēt jūs turpmākajā darbā, bet varbūt ne konkrēt šajā brīdī. Es ticu, ka Latvija projām iespēja zem, tad tieši tādā ja šeit esmu. Un varbūt trīs galvenās lietas. Pirmām kārtām starp nozaru disciplīnas, kas nozīmē mūsu nākotnē starp nozaru produktu izstrādē un ražošanās. Tas nozīmē, ka sanāk kopā tekstilu nozare, sanāk elektroniku, veido viedos audumus, sanāk kaņepju audzētāji, sanāk mašīnu, viņi kopā veido kaņepju paneļus mašīnām. Starp citu, Latvijā kaņepju plāsters, kas tieši ar tādu mērķi uztaisīts. Ražot pie augstpienotās vērtības starp nozaru produktu, ko var veiksmīgi komercializēt, respektīvi eksportēt uz ārvalstīm šos mašīnu paneļus. Radoša industrija komercializācija, mums ir lieliskas iestrādes, mums lielisks radoša industrija pārstāvi, man patīkam tiešām, kad man jāsaka, ka kultūras ministrija šobrīd pie tā aktīvi strādā, ne tikai domā, bet arī strādā, tā kā viennozīmīgi tā ir tā pozitīvā lieta, kas noteikti, bet viņi jātīst vēl vairāk. Trešā lieta, pastieties apakšā statistika, ko mēs redzam. Tā ir Latvijas jauno zinātnieku apvienības aptauja, tur pat pustūkstots zinātnieki, jaunie zinātnieki pētnieki ir tik aptaujāti, un jūs redzat, ka lielākā daļa ir 33% atbildi, kad mani pētījumi, ko es veicu, viņi neietilpst nevienā no valsts prioritāriem pētniecības virzieniem. Tad jautājums, ko mēs finansējam un kāpēc? Un tādēļ par to Āziju runājot, Āzija, Ķīna un tā tālāk, just par vienu lielākajām ekonomikām un tā tālāk, viņiem mēs varam kalpot kā tilts uz Eiropu, bet viņi arī atstās daļu no savu intelektuālā potenciāla šeit. Mēs šobrīd ļoti Latviju zaudē ar to, ka mums ir slēgtas ārvalstu studentiem augstko durvis. Ne visos gadījumos, es zinu, jāstrādīju universitāti un tā tālāk, bet tas būtu jāveicina vēl vairāk. Un tas saistīts ar valsts valodas izmantošanu un tā tālāk. Daži uzskatām piemēru, lai nav tikai vārdi, topošais, es viņu sauc par topošo Latvijas Bill Gates, tas ir puisis, kas nepabeidzot vēl vidusskolu, izveidojis mobilo autoskolu, ja produktu, faktiski varētu teikt, ka viņš ir pirmais Eiropā, kas ielic iespēju mobilā telefonā mācīties satiksmes noteikumus, piemēram, jā, viņš strādāja ar to 3 gadus, bet viņš to izdarīja. Viņš saņēma 250 tūkstoši, 4 miljonu no ASV investīciju fonda projektam Go Map Riga, un ja šis projekts aizies, tas būs pilotprojekts, kas tālāk iespējams kļūst par topošo. Nu, Google sabūt, tas būtu prāks teikt, bet katrā ziņā viņš, tāpēc es viņu sauc par topošo Bill Gates, ka viņam tiešām ļoti labas idejas no kārā. Bet viņi izaltē mūsu izglītības sistēmu, tas pozitīvi, cik man laiks atlicis.
4 minūtes.
Ok, viedie audumi, par viediem audumiem es jau minēju, jā, tātad RTU doktorānti izveidojusi ir apģēbu, kas reaģē uz mitrumu, uz ārējiem faktoriem un tā tālāk un tā tālāk, jā, tur, var cikot, ir informācija arī internetā pieejama, bet mūsu jaunie zinātnieki, kas piekrīt, ka viņi strādā uz spīdošiem projektiem, tos arī jums vēlos nedaudz parādīt. 21. Gadsimta klaviatūra, es strādāju šo idejas autoru, viņu sauc Boris Batevrevs, viņš ir Krievijas pilsonis, un viņš ir izgudrojis klaviatūru, kas ir 5-10 cm liela, viņa funkcionāli pilnībā aizvedot atvaru klaviatūru. Šī pamatā ir domāt neredzīgiem cilvēkiem, ja viņš šo ideju komercializēs, es samērā droši saku, ka tāda varētu būt topošā Latvijas Nokia. Viņš šobrīd pie tā strādā, bet tas, kas viņam šobrīd traucē to attīstīt pilnvērtīgi, ja Latvijā būtu atbalsta struktūra, ka viņam būtu iespēja nākt ar savu ideju komandā, es tiktu palīdzēt veidot šo komandu, ideja daudz, daudz ātrāk attīstītos. Par labām lietām, kas ir izdarītas, tas ir zaļā krāsā, protams, paveiktais ir instrumenti. Es varbūt neiešu visām cāru, bet katrā ziņā, ja mēs runājam par izglītības sistēmu, varbūt viens piemērs, es gribētu pieskarties Junior Achievement Latvija, tā ir biznesa izglītības programma. Šo no 1990. Gada īsteno biedrība ar tādu vai līdzīgu nosaukumu. Viņi to dara jau attiecīgi, tad sanāk jau principā 20 un daudz vairāk gadi, jo projām viņiem ir barjeras šo programmu ieviest pietiekam labā līmenī, lai nebūtu problēmas ar vidu, lai nebūtu problēmas ar finanšu ministriju tādā sakarā, kad viņiem ir skolām mācība uzņēmumu, lai viņi legāli darbotos, šobrīd ir atrasts kaut kāds vidusceļš, ja? Bet tas, kas nepieciešams, ir jāsakārto šo lietu, lai piemēram būtu kā Norvēģijā, ka šie ir oficiāli uzņēmumi, kas darbojās, un tur nav nekāds nepārtrauktas, teiksim, komunikācijas, ka vits visu laiku iet virsū un saka, jūs tur nemaksājat nodokļus vai kā tamlīdzīgi. Ja? Tā, principā, plus mīnus ir Norvēģijā ļoti legāla forma. Kas vēl? Par klāsteriem runājot, mums 2008. Gadā pamazām šī programma tika attīstīta, departaments, kurā strādājām, mēs viņus izstrādājām, bet bija tā, ka ļoti ilgi, teiksim, šiem klasteriem nebija pietiekama atbalsta, teiksim, tur bija 10 tūkstoši un tā pēdējos pāris gados bija 35 tūkstoši un tamlīdzīgi. Igaunijā viņi dod klasteru iniciatīvām, klasteri tā sadarbības tiek uzņēmējiem, valsts, piemēram, un zinātnisko, pētniecisko sektoru. Igaunijā dod naudu brīvi, viņš principā ir nerobežots, un tad, kad jautā, kā jūs varat dot klasteriem, viņi tur kafijas dzer un brauc komandējumos, networks un tā tālāk sadarbības kaut kā tīk un tamlīdzīgi, un Igaunijas pārstāvs ļoti konkrēti pateica, we trust them. Mēs, valsts, parlaments, mēs uzticamies uzņēmējiem, viņi zina, ko viņi dara, un rezultāts tāds, ka klāsters minimāliem resursiem ir uzsākt palīdzējis saviem uzņēmumiem, sākt eksportu uz NVS, uz Skandināvijas valstīm un tā tālāk. Klāsteri dara to, ko uzņēmēji vieni paši pa vienam izdarīt nevar. Ja? Mūsu valstī joprojām viņiem bija, šogad viņiem solīja varētu būt 50 tūkstoši atbalsts, ja? Bet tie joprojām ir minimāli resursi. Mans laiks ļoti strauji tuvojās beigām, šis no priekšpēdējais slaids, bet katrā ziņā varbūt vēl par vienu, kas varētu būt tāds jautājums saistībā vēl ar izglītības sistēmu. Ir projekts BaudikaIP, ko tas nozīmē? Tā ir virtuāla platforma, kur zinātnieki var universitātes pretot likt iekšā savus patentu pieteikumus vai komercializācijas piedāvājumus, arī tehnoloģiskus risinājumus, ko viņi ir izgudrojuši, likt iekšā mājaslapā, un tas tiek reklamēts globāliem uzņēmumiem. Tad mēs runājam par pietiekam nopietniem Microsoftiem, Googliem un tā tālāk. Es strādāju pie šī projekta, un kur bija pārsteigums, kad bija ļoti grūti dabūt universitātēm ārā patentu pieteikumus, bet šī viņiem ir iespēja komercializēt savu intelektuālo īpašumu universitātēs un ģenerēt papildus ienākumu plūsmu, lai universitātēm nav jāprasa visu laiku tikai naudu, teiksim, valsts no Eiropas programmām un tā tālāk, ja? Un tas patiesībā bija ļoti īpatnēji. Un vēl mēs saskārāmies vienu jautājumu, kas Latvijā apsaimnieko universitātēs izstrādātos vai aizsargātos patentus. Ja? Nu, man palika sajūta, ka nav organizācija, kas, teiksim, pārvaldītu valsts īpašumu esošu intelektuālo īpašumu. Ja? Tas ir par to noteikti ir jāpadomā. Un vēl viena lieta, universitāšu cilvēki strādā tiešā veidā zinātniekiem, viņiem izpratne ir. Ja? Bet ja mēs runājam par augstāku līmeni, izglītības programmu kvalitāte, tas ir ļoti svarīgi, protams. Ja? Bet varbūt vairāk ir jāpadomā bišķiņ par to komercializāciju, jo tad izglītības sektora, pētniecības sektora joma būs daudz, daudz nozīmīgāk, ja mēs runājam par zināšanu ekonomikas attīstību Latvijā. Jā, un jā, katrā ziņā par to noslēdzot, teiksim, ir jautājums, par jautājumu, tad es teiktu sakojoši, nākotne ir jau tagad iestājusies, tikai viņi ir nevienmērīgi izplatīti. To kādreiz teicis ir Viljams Gibsons. Jautājums ir tāds, vai mēs esam šai nākotnē, kur ir iestājusies gatavi, respektīvi, vai mēs esam gatavi dažādībai. Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies. Tad tagad lūksim Ediju Pētersonu. Lūdzu, vārds jums. Kamēr tiek instalēta prezentācija, varu darīt zinām, ka šeit piedalās arī mūsu kultūras ministri. Es neteikšu bijušie ministri, tāpēc, ka atbalstu filozofiju, ka ministrs vienmēr ir ministrs Ingu un Rībenu un Ins Dalderis. Tātad mūsu diskusija par kultūru, par radošajām industrijām, kā tas mēdz teikt, būs ļoti augstā profesionālā līmenī. Tieši tāpat kā diskusija par inovācijām, kur mums godam pārstāvēs Andris Bērziņš un Arvils Ašerādens. Un kolēģus es arī tad lūgtu, tuvojoties beigām, bet vēl pirms diskusijas rezumējumu, teikt arī savu vārdu, šoreiz pārstāvot to sabiedrības daļu, kas lielāko dienas daļu pavada šajās sienās. Tā lūdzu, Pētersons kungs, klausāmies. Tātad no šī brīža arī sākam skaitīt laiku.
Jā. Es arī celšos kājās un man ir liels prieks būt šeit un runāt ļoti konkrētas auditorijas priekšā. Man šī tēma ir saistīta gan ar izglītību, gan arī klāt ir sociālais atbalsts un sociālais pakalpojums. Mani sauc Edijs Pētersons, tātad, un es esmu asociācijas dzīvesprieks valdes priekšsēdētājs, un asociācija dzīvesprieks ir nevalstiska organizācija. Un šajā nozarē jau strādāju vairāk nekā 16 gadus, un par šiem 16 gadiem ir izveidojies gan savus priekšsēdus, gan savus viedokļus par šo te sistēmu kopumā. Un tātad šodien es centīšos pastāstīt to, kādā veidā mēs redzam šo te izglītības un sociālā darba un sociālā pakalpojuma saistību kopā, lai mēs strādājot ar jauniešiem, kuriem ir 15, 18, 19 gadi, no viņiem veidotu valsts pamatlīdzekli, nevis pabalstu saņēmēju. Un tad šī te tēma ir resocializācijas un gribētu tos klāt pielikt tālāk izglītības sistēmu, darbam ar sociālā riska jauniešiem, sabiedriskajā organizācijā, asociācija dzīvesprieks. Mēs atrodamies Kandavas novadā. Tas uzstādījums ir, ka mūsuprāt ir nepietiekama sistēma valstī, kas nodrošinātu piemērotu vadību un pakalpojumu sociālās atstumtības mazināšanai. Konkrēti šajā gadījumā mēs runāsim par jauniešiem, kuriem ir 15, 18 gadu un kur faktiski ir vienu soli pirms darba tirgus vai arī, ja viņi turpina mācīties. Tad mazliet, ja mēs apskatāmies, kādas aprūpes iestādes mūsu valstī ir, un tās faktiski ir trīs. Bet mūsu apskatāmā šī te sadaļa būs bērnam patversims, kura ir šī te valsts sistēma, faktiski tā ir pašvaldības sistēma un arī šis te finansējums un pasūtījums nāk no pašvaldības pašas. Un šeit ir divi likumi citēti, ja, kur civila likumā un bērnu tiesību aizsardzības likumā ir noteikts šīs te prasības un ko nozīmē uzturēšanās ārpus ģimenes aprūpas iestādē. Tad tā ir primārās cilvēku vajadzības, ēdienas, apģērbs un arī dzen, tālāk ir šīs te nepieciešamās rehabilitācijas vai programmas, kuras nodrošina bērnam, lai viņu veicinātu atgriezties vai nu ģimenē, vai arī integrēties sabiedrībā. Tad galvenās problēmas, kāds uz šobrīd ir šajā sektorā, un šeit ir apkopot vairāki pētījumi un pieejamie materiāli, tad personāla izglītības nepietiekamība, bērni netiek pilnvērtīgi sagatavot patstāvīgai dzīvei, tad finanšu trūkums un cilvēku resursu trūkums, iestādēs ir daudz bērnu ar uzvedības traucējumiem un iepriekšējā runātāja, kur runāja par izglītību, ja tad šie te neērtie bērni, kuri ir savādāk, un bieži vien šādas te bērnus vienkārši nepieņem, mēs nepieņemam atšķirīgo ļoti biežos gadījumos. Šeit es veicu šādu te aptauju Latvijas pašvaldību sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām ar jautājumu, kā jūs vērtējat esošo ārpus ģimenes aprūpas institūciju darbu pakalpojumu tieši šiem te 15 līdz 18 gadu vecumam. Un es gribu vērst vienu uzmanību, ja, ka tad atbildes ir, kad profesionāls un sagatavo, daļēji sagatavo, nespēja sagatavot un arī citas atbildes. Tad 0% min to, ka šis pakalpojums nav profesionāls un nespēja sagatavot. Vēl viena aptauja liecina par to, ka ja jums rodās šāda te vajadzība, kur savukārt šo te jaunieti jūs vēlētos uz kādu izglītības un sociālās aprūpas, tad ārpus ģimenes aprūpas iestādi jūs vēlētos nosūtīt. Un atkal 0% pasaka, ka tā nebūs esošā sistēma, bet drīzāk pirmkārtam, un tas ir arī mans viedoklis, ka vislabākā institūcija tā ir ģimene, bet otram kārtam, ka tas varētu būt kāda nevalstiskā organizācija, tad nevalstiskais sektors kā alternatīva šim te šeit nozarei. Un vēl viena aptāve liecina par to, ka ir nepieciešams komplekss piedāvājums bērnam. Gan profesionālā izglītība, gan strādāt pie personības. Tad faktiski mans personīgais viedoklis ir, ka mēs samērā mēs strādājam ar cilvēku pašapziņu, ar cilvēku personību, cenšamies dot ļoti daudz dažādas teorētiskas zināšanas un neinteresējamies īstenībā, kā bērns vai jaunietis jūtās. Un šeit ir aptauja 48 jauniešiem tieši no ārpus ģimenes aprūpas iestādēm, kuri arī dzin apmeklē skolu, tad jautājums bija, vai tu vēlēsi mainīties. Un kā mēs redzam, ļoti liela daļa to vēlās darīt. Mazāk nevēlās, bet es šo drīzāk uzskatu par tādu protestu zīmi un šos te melno krāsu arī iekrāsot gaiši zilā krāsā, jo pazīstot jauniešu un zinot šīs te vecuma īpatnības, es pirms ir noprotestēt un pēc tam tomēr atzīt, jā, ka es patiesībā vēlos mainīties. Kas ir ļoti laba zīme savukārt, kad jaunieši vēlās saņemt to, ko mēs savukārt pedagogi, eksperti varam jauniešiem dot. Un šeit ir skaitļu izteiksmē, cik mums ir bērni dažādās aprūpes formās, cik ir institūcijā, aizbildniecībā, audžģimenēs un cik šie bērni ir kopā. Un šeit ir viens citāts, kurš manuprāt spilgtī atspoguļo to, ko jaunietis vēlās no izglītības sistēmas, no sociālās atbalsta sistēmas saņemt. Un min to, ka darbiniekiem vajadzētu būt atsaucīgākiem, gudrākiem un tādiem, kas izprot jauniešu intereses. Es domāju, ļoti spilgts citāts, kas pasaka faktiski, kas mums ir jādara. Šeit pāris vārdos par pieminēto sabiedrisko organizāciju asociāciju dzīvesprieks, kuras mērķis ir veicināt šo te sociālās atstumtības mazināšanu. Un rūpējās par jauniešu integrāciju sabiedrībā. Un dzīvesprieks savukārt ir, kā teikt, trīs vienā. Tā ir gan kā mājas, gan kā ģimenes vide, tā ir arī ilgstoša sociālās rehabilitācijas institūcija un Arunas skola. Un arī kontaktu uzturēšana ar bijušajiem jauniešiem, kas nemaz nav tik bieži sastopam citās mācību iestādēs. Savukārt, šeit ir minēti mazliet sīkāk, ko tad zem sevi slēp šī sociālā rehabilitācija, Arodas skola, un šeit, ja mēs runājam vairāk par izglītību, jā, tad mēs piedāvājam pirmā līmeņa Aroda izglītību, kas ir šis te minimums profesionālajā izglītībā, kur ir ļoti daudz praktiskās lietas un nav vispārējie mācību priekšmeti. Tikai daži speciālie mācību priekšmeti, tāda kā materiāla mācība un tāda elementāra matemātika, tā, lai jaunietis varētu, kaut vai jaunais galvenieks, zināt, cik centimetrā ir milimetri un tā tālāk. Galvenie atslēgas vārdi ir pašapziņa, zināšanas, iniciatīva, radoša gars, sadarbība. Šie te ir atslēgas vārdi dzīvespriekā. Un nedaudz par finansēm. Tad mūsu sistēma maksā to pašu, cik maksā pašvaldības bērnams svītriņu patversmi. Un ja mēs spējam piedāvāt 3-4 reizes vairāk par to pašu summu. Vēl es arī vēlos pieskarties korporatīvai sociālajai atbildībai. Un kā sabiedrībā sāk šiem sociālajiem partneriem. Jo šis vecums, kā jau es minēju, ir iepriekšējais solis pirms darbu tirgus, tad šeit ļoti liela nozīme arī ir korporatīviem sociālajiem partneriem. Un korporatīvā sociāla atbildība ir uzņēmuma nostādne sekmēt sabiedrības kopējo labklājību caur atbildīgu biznesa praksi un korporatīvo resursu ieguldījumu. Uzņēmumi vai uzņēmumu īpašnieki savukārt, kas nodarbojās ar korporatīvo filantropiju, šī te ir uzņēmuma labdarība, tad palīdz veidot pozitīvas izmaiņas sabiedrībā. Un arī gribētos minēt gan izglītībā, gan arī sociāla atbalsta sistēmā. Un korporatīvā filantropija ir neatņemama korporatīvās sociālās atbildības sastāvdaļa. Un šo te niansu, man liekas, ka mēs ikdienā pamaz novērtējam. Un man arī izdevās aptaujāt 24 uzņēmumus, tā skaitā ļoti lielus uzņēmumus, bankas, liels valsts uzņēmumus, privātus uzņēmumus, un tad redziet, 100% uzņēmumu uzskata, ka viņi ir sociāli atbildīgi. Šeit savukārt ir parādīti šīs te korporatīvās sociālās atbildības šie te virzieni, vai kā sadalās šī te korporatīvā sociāla atbildība. Jā, mēs runājam par citu valstu pieredzi, savukārt tad šajā te vecuma grupā, kuri nespēja iesaistīties tādā standarta izglītības sistēmā, tad citu valstu pieredze saka to, kad nezin īsti, ko vēlās mācīties vai kādu darbu izvēlēties, ir nepieciešama papildus motivācija un nepieciešama pamatu priekšmetu apguve. Ja mēs zinām tā skandināvu valstu pieredzi, tad šeit, ja jaunieci ir izkritis no skolu programmas, viņi vairāk tā kā nemoka ar esošo sistēmu, bet piedāvā alternatīvu, kur piedāvā mācīties dzimto valodu, svešu valodu un matemātiku. Dod ļoti daudz dažādas brīvā laika aktivitātes, interešu izglītību, plus vēl profesionālo izglītību un cenšās šādi te jaunieti griezt atpakaļ sabiedrībā, griezt atpakaļ arī, lai šis jaunietis nenonāktu riska situācijā, savukārt nenonāk policijas uzraudzībā. Un mēs nodokļu maksātāji savukārt šādas te jaunieši jau agrīnā stadijā uzņemamies un tā kā atbalstam no tās netās labākās puses, bet ja šis te jaunietis ir laicīgi atgriezts atpakaļ sabiedrībā, tad līdz ar to viņš kļūst par nodokļu maksātāju, nevis par pabalstu saņēmēju. Jā, šeit ir vesela virkne secinājumi par to, ka it kā mūsu likumdošana viss paredz un it kā viss ir kārtībā. Un te pašā laikā mēs redzam, ka šīs te izglītības sistēma klibo un sociāla atbalsta un pakalpojuma sistēma klibo. Un savukārt mūsu pieredze, sabiedriskās organizācijas pieredze, un mēs strādājam jau no 1994. Gada, pierāda pretējo, jāpiedāvā šo te kompleksu apmācību, kompleksu izglītības sistēmu, tad mūsu šis te sekmi procents ir 80%, mums izdodās šos te jauniešus glābt. Un ja mēs viņus apsakojam vēl pēc vairākiem gadiem, tad pārpa 90% šie te jaunieši ir iekārtojušies savā patstāvīgā dzīvē un darba dzīvē pozitīvi. Un tikai no apmēram 250 bijušajiem audzēkņiem 4 pabijuši apcietinājumā, un kur pēc tam vēlāk ir sapratuši to, kad jā, es kļūdījos. Jā, tikai nedaudz pieskaroties secinājumiem, tad profesionāļu komanda mums ir nepieciešama. Un mēs nevaram uzskatīt, ka esošā ārpus ģimenes aprūpes sistēma, tai skaitā arī izglītības sistēma, tad ir pietiekama. Ja? Un kā rāda dažādas aptaujas, tad paši cilvēki, kur strādā šajā te nozarē, uzskata, ka kaut kas nav kārtībā un šī te sistēma nav pietiekama. Es nesaku galīgi aplama, protams, ir ļoti daudz dažādas labas pieredzes, bet tai pašā laikā tad pietrūkst, nezinu, kādu vēlēšanās vai griba vai pierādījumu, ka mēs, domāju, tā īsti ķertos klāt un šo te sistēmu arī dzen uzlabot, attīstīt. Jā, man čukst ausī par to, kad ir jābeidz, bet tādu vienu lielo priekšlikumu es gribētu dot, ja, ka šādu te darbu, manuprāt, vajadzētu vairāk deliģēt nevalstiskajam sektoram. Protams, mēs zinām, ka ir daudz dažādas jau esošas iniciatīvas, gan SOS bērnu ciemet, gan mūsu dzīvesprieku gadījumā. Ir samāriešu apvienība, ja nemaldos, arī nevalstiskais. Ja? Tad šo te darbu, tā teikt, pārdot vai uzticēt, deliģēt tieši nevalstiskam sektoram. Manuprāt, šī te doma ir apsverama. Un sanāk tā, ka pašvaldība ir gan plānotājs, gan pasūtītājs, gan arī pircējs. Un ja mēs salīdzinām izmaksas, es domāju, ka nevalstiskais sektors var piedāvāt ļoti konkurētspējīgu pakalpojumu par labu cenu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Paldies. Lūksim Zane Oliņu. Tā jums ir prezentācija. Jā, lūdzu.
jums.
Dienas un Zana Oliņa programmas iespējamā misija. Un iespējamā misija šobrīd 4. Gadu piesaista skolām talantīgus, enerģiskus, jaunus skolotājus, ko mēs atlasam, sagatavojam un atbalstam darbam skolā ar domu šādā veidā ilgtermiņā Latvijā piesaistīt izglītības sektoram talantīgus cilvēkus, kas tālāk var īstenot izglītības reformas un uzlabot izglītības kvalitāti. Tas, par ko es šodien gribu runāt, faktiski lielā mērā sasaucas ar daudz jau iepriekšējā runātāja teikto par to, ko mēs varētu darīt, lai pati sistēma kļūtu atvērtāk, ielaistu citus jaunus spēlētājus, kas iespējami var efektīvāk īstenot tās funkcijas, ko valsts šobrīd mēģina darīt ar formālās sistēmas līdzekļiem formālā veidā. Es domāju, ka faktiski vienīgais veids, kā mēs varam iegūt mūsdienīgu mācību procesu un nodrošināt katru bērnu ar mūsdienīgu izglītību šobrīd ir mainīt faktiski valsts līmenī kā ļoti, ļoti svarīgu politisku uzstādījumu, kas ir par katru cenu visu naudu noturēt sistēmā. Un tas ir tas, ko es mēģināšu arī savas runas laikā paskaidrot. Faktiski šobrīd šis, es atļaušos teikt, politiskais uzstādījums naudu par katru cenu atstāt un noturēt sistēmā, izpaužas tādā veidā, ka ierēdniecība mēģina atrast kaut kādu vienu risinājumu, brīnumzālīti, kaut kādu vienu struktūrālu reformu, galveno kompetento ierēdni, kā neko nemainīt. Tas veids, kā tas notiek, ir, ka pirmkārt tiek radītas arvien jaunas regulas, arvien jauni ministra kabineta noteikumi, arvien jauni veidi, kā vēl vairāk sastruktūrēt jau to, kas tur šobrīd ir sastruktūrēts. Piemēram, tam ir tāda, ka piemēram, mēs it kā esam pieņēmuši principu naudu seko skolēnam, taču faktiski šo principu izkropļo vēl 10 regulas, kas seko aiz tā. Nauda skolēnam seko tikai līdz novadam. Principu naudu seko skolēnam ieviešana tālāk tiek regulēta caur skolotāju alga tarifikācijas mehānismu. Nauda garantēta neseko skolēnam uz visu dibinātāju skolām, bet tikai uz pašvaldību dibinātām skolām. Tas ir viens piemērs. Otrs piemērs ir piemēram veids, kā mēs izmantojam šobrīd Eiropas struktūra fonda līdzekļus, kā tie tiek sadalīti. Ja faktiski valsts šobrīd centralizēta, kā viens darba devējs mēģina pāraudzīt 23 tūkstoši indivīdu, ir 23 tūkstoši skolotāji, faktiski apējot skolu kā organizāciju, kurā viņi katrs strādā, apējot skolas vadību, kā vadītājs, kurš var strādāt ar savu personālu, kuram ir kaut kāda ietekme un lēmuma pieņemšanas iespēja. Piemērs tam šobrīd ir vairāk 10 miljoni, kurus Izglītības un zinātnes ministrija centralizēt dala individiem skolotājiem, kas piesakās tālāk izglītības kursos, lai apmierinātu kādas savas profesionālās izaugsmas vajadzības vai pārkvalificētos uz kādu citu specialitāti, kam nav nekāda sakara ar izglītības sistēmu. Tā vietā, lai šī nauda tiktu nodot darītājiem uz vietas skolā, kuriem ir skolas attīstības vajadzības, kuriem ir bērni, kur šīm skolām ir jāapkalpo, jānodrošina izglītību, kur uz vietas zina, kāda veida kompetences ir nepieciešams šīs skolas darbiniekiem, un tad viņi tālāk kopīgi var lemt, kā šādu naudu izmantot vai nē. Līdzīgs piemērs tam ir tas, kā mēs centralizēt šobrīd mēģinām izvērtēt 23 tūkstošu skolotāju darba kvalitāti, arī ar vēl vienu citu Eiropas struktūra fondu projektu līdzekļiem, kas tiek ieviests faktiski centralizētā veidā no augšas, atkal apējot skolas vadības un arī iespēju skolas vadībai būvēt savu kapacitāti, kompetenti vadīt savas institūcijas. Vēl kāds piemērs ir tas, ka faktiski Latvijā ir ļoti, ļoti ierobežotas iespējas nevalstiskajām organizācijām tieši pieteikties uz struktūra fondu finansējumu, jo parasti šī nauda tiek sadalīta ierobežot projektu konkursu veidā valsts vai valsts pārvaldes institūcijām, jo tas ir uzstādījums naudai par katru cenu jāpaliek sistēmā. Es nezinu, no kurienes es radies, vai no tā, ka ierēdniecībai vienkārši pēc definīcijas jānotur sistēmā stabilitāte. un ir bail no, izlaist kontroli no rokām, vai tas ir kaut kāds politisks uzstādījums, vai tā varbūt ir neizpratne par to, ka politikas ieviešanas process ir tikpat svarīgs, kā noformulēt rezultātu. Un man liekas, ka tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs nenovērtējam, cik svarīgs ir ieviešanas process. Un cik būtiski ir skatīties uz priekšu ilgtermiņā, ja mēs gribam iegūt cilvēkus no izglītības sistēmas, kuri ir spējīgi paši pieņemt lēmumus, kuri ir spējīgi strādāt kā profesionāļi, kuri ir spējīgi arī skolēniem mācīt kompleksas prasmes, mēs nevaram to izdarīt ar administratīvām metodēm. Ja viņi paši līdz galam, līdz kalvam nesapratīs, ko viņi dar un kāpēc, un to nevar regulēt, no augšas. Viņiem ir jādod pašnoteikšanās iespējas. Mēs nekādi netiksim pie citādi izglītības rezultāti. Viens no pierādījumiem tam ir arī nesenie pagājuši, kad nogalē veiktais McKinsey pētījums par pasaulē visvairāk uzlabotajām izglītības sistēmām, kurā Latvija arī ir apskatīta kā viena no 20 šādām sistēmām pasaulē, kur viens no galvenajiem secinājumiem ir tas, ka lai mēs kā valsts tiktu jaunā attīstības pakāpē kā izglītības sistēma, mēs esam tikuši ļoti labi no kopš 90. Gadu vidus no ļoti vidvējas sistēmas uz labu sistēmu, lai mēs tagad tiktu no labas uz ekscelentu vai vēl labāku, tur, kur mēs skatāmies Somijas vai Igaunijas, vai kur nu ir tās mūsu sapņu valsts, par kurām mēs bieži runājam izglītības sistēmā, mums vajadzīja pilnīgi cita pieeja, pilnīgi citas stratēģijas. Tās ir stratēģijas, kur ir nepieciešams autonoma skola, kur ir nepieciešams skolotāja profesijas profesionalizācija, kur ir svarīgi nodot lēmumus par darba kvalitātes izvērtēšanu pašiem darītājiem, nevis caur regulēšanu no augšas. Un šīs ir tās lietas, par kurām mums ļoti, ļoti jādomā valsts līmenī, kā nevis regulēt, nevis ražot jaunas noteikumus, pat tad, ja darītājs to šobrīd prasa. Un viņš prasa, tāpēc, ka viņš tā ir pieredze, un viņam tā ir vieglāk. Bet skatīties vienu solī tālāk, un tad, kad kārtējo reizi varbūt vecāks prasa, ministrijai vajadzētu ierobežot darbu burtnīcu lietošanu skolā, jo man tas ir dārgi kā vecākam, tad nevis kā pirmo reakciju pieņemt lēmumu ierobežot, bet paskatīties tālāk. Mans ilgtermiņa mērķis ir sistēma, kas ir spējīga pašorganizēties un pašnoteikties. Kas man ir jādara, lai šo mērķi sasniegt, nevis rieģēt tūlīt uz šķietam vēlētāju prasību, kuras īstenībā jautājums ir, ko viņš ar to prasa tajā brīdī. Viņš tiešām prasa jaunu regulu, ja viņš īstenībā izmisīgi kliedz pēc iespējas ietekmēt sistēmu. Lasīt starp rindām, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi, un šobrīd tas ir tas, ko īstenībā, kas īstenībā ir nepieciešams.
Kā panākt to, kad
sistēma, lai sistēma būtu atvērtēka un lai alternatīvas spēlētāji varētu ienākt šajā sistēmā? Es domāju, tam ir vairākām lietām jānotiek. Viens ir, kaut vai, ja mēs runājam par struktūru fondu apgubi, tad citiem spēlētājiem, kas nav valsts vai valsts pārvaldes institūcijas, ir jādod iespēju šiem fondiem pieteikties. Un piedāvāt alternatīvas risinājumus. Taiskaitā skolotāju tālāk izglītības nodrošināšanai, taiskaitā skolu kvalitātes izvērtēšanai, taiskaitā dažādu pakalpojumu sniegšanai. Es tomēr arī par ko runāju gan kolēģis no dzīvesprieka, gan arī citi runātāji pirms tam. Es atļaušos šobrīd apgalvot, lai mums būtu arī diskusijai kaut kā tēzi par to, ka es domāju, ka iespējam pat izglītības un zinātnes ministrijai un tās pagautības iestādēm ir jāaizliedz pašām īstenot risinājumu. Valsts funkcija ir nodefinēt izglītības gala rezultātu sadarbībā ar sabiedrību un kvalitātes kontroli. Vai tas notiek? Vai mums ir datu sistēmas, kā mēs redzam, ka tas notiek? Un tad ļoti svarīga funkcija ir nodrošināt resursus un sistēmas, kas būvē darītāju kapacitāti šo rezultātu sasniegt, nevis darīt pašiem. Tas, ko mēs darām šobrīd ar uzstādību naudai palikt sistēmā, mēs būvējam valsts pāraudzības institūciju ierēģiņu kapacitāti, tērēt naudu. Un to mēs redzam ļoti daudzos piemēros. Vai NVO ir varoši šīs funkcijas īstenot? Es domāju, ka var, mums ir vairāk piemēri. Mēs tikko redzējām dzīvesprieku, kur var izdarīt vairāk par to pašu naudu. Iespējamā misija kā nodibinājums arī ir viens no piemēriem. Ja mums budžetā studējošie jaunieši neiet uz skolu mācīties, iespējamā misijā katru gadu piesakās 200-300 jauniešu, no kuriem pēc stingras atlases 20 cilvēki aiziet uz skolu un strādā ļoti augstu atdevi. Tas, ko mēs esam redzējuši gan Latvijā, gan arī citu valstu piemēros, ir tas, cik ļoti liela nozīme ir iniciatīvai līderības kompetencei, gribēšanai darīt. Mēs varam vidēji paskatīties pasaulē uz to, ka privātu skolām kopumā ir līdzīgs rezultāts kā valsts dibinātām vai pašvaldību dibinātām skolām. Bet, ja mēs skatāmies uz labākajām pasaules skolām ar labāko rezultātu, tad lielākais vairums pašu labāko top skolu ir privātas iniciatīvas dibinātas skolas. Tas ir rādītājs, kur mums jāskatās, un šo līderību ir jāvāc kā ražu, un tā ir jāattīst. Lai tas varētu notikt, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai nevalstiskajām organizācijām būtu pieeja resursiem. Un šobrīd viens no pēdējiem ministrs kabineta noteikumiem, kas tika pieņemts pagājušā gada nogalē decembrī, kurš vēl vairāk ierobežo nevalstisko organizāciju iespēju pieminēt savus atbalstītājus, runājot par korporatīvo sociālo atbildību, ļoti lielā mērā ierobežo mūsu iespējas piesaistīt resursus, būvēt savu kapacitāti un šos izglītības un sociālos pakalpojumus nodrošināt. Tas ir valsts līmeņa jautājums par to, vai mēs radām augstu parādīties un būvēt kapacitāti alternatīvām spēlētājiem. Tas attiec uz visām jomām, ne tikai izglītību. Tas attiec uz kultūru, sportu un tomlīdzīgi. Tā ir lieta, kur ir jārisina šajā mājā. Un ja mēs nepaskatāmies uz šo jautājumu, jo arī šo te ministra kabineta noteikumu interpretācija atkal ir atstāta ierēģi rokās, kuri, un tas tā ir milzīga brēmis tam, lai mēs iet tālāk un varētu iegūt alternatīvas spēlētājus. Tas pats attiec arī uz skolām, par to, ka naudai jāsako skolēniem. Mums ir svarīgi būvēt direktoru, skolu vadītāju, skolu, vecāku kapacitāti. Noteikt to, ko viņi bērni mācās, un arī pašiem piedalīties šī procesa īstenošanā. Un nopeigumā es gribu tiešām atkārtot to, ko es jau teicu agrāk, un novēlēt gan ierēģiem, gan politiķiem, gan mums ikvienam iedzīvotājiem. Tajā brīdī, kad parādās kāds jauns uzsaukums pēc tūlītē īstermiņa risinājuma, padomāt, vai tas ir tiešām tas, ko mēs domājam. Tad, kad mēs gribam, lai skolu uzskaita un ziņo vecākiem par katru kavēto stundu, ko bērns no skolā, kad mēs gribam aizliegt darbu burtnīcas, kad mēs vēl kādu šādu veidu risinājumus piesaucam un prasam, lai mēs to ieviestu valstiskā līmenī, kad mēs gribam vienu mācību grāmatu komplektu visiem, kas man atgādina rusiņu tādas atraugus no pirms 20 gadu sistēmas. Vai tas ir tiešām tas, ko mēs gribam? Vai tā nav tikai pazīme, virspusē pazīme tam, kad ir jāmainās kaut kam sistēmā. Un lai mēs nepieņemtu tūlītēju šķietam vienkārši ātru ar tieksīt atvēlkam īstermiņu risinājumu padomāt par to, ko mēs gribam sasniegt ilgtermiņā. Paldies jums!
Paldies! Paldies! Lūksim Māri Lasmani, lūdzu!
Es domāju, ka atslēgas vārds visam tomēr ir brīvība. Un tādēļ es arī atļaujos pateikt, ka es, protams, vislabprātāk justos, kad es te spēlētu klavieres. Ja? Bet nu tik brīvs es nebija, lai teiktu, ka varētu tādā formātā uzstāties, ka spēlē klavieres un runā, uzliekot uz pults un stāstu kaut ko. Tas nozīmē, ka es jau esmu ierobežots. Otra lieta ir tāda, ka es uzrakstīju referātu, saprotams, un izsūtīju saviem kolēģiem, komponistu savienības biedriem. Precīzāk padomas lodzakļiem no 7, es saņēmu 3 atsaucums. Tas nozīmē, ka mēs esam sociāli aktīvi. Bet mani kā indivīdu, kā persona, tas atkal ierobežo. Divi atsūtīju šorīt, tos es nepagūju izmantot, bet vien kolēģi ir krietni iespaidojis to, ko es jums nolasīšu. Kādēļ lasīšu? Tādēļ, ka tiešām tādas publiskas uzstāšanās nav tik biežas, un tā atbildība kaut kā ir krietni lielāka nekā tiešām, kā jau teicu, improvizējot un radot muziku visu laiku, kaut ko jaunu. Tātad, Es esmu Māris Lasmanis, komponists. Nevalstisko organizāciju sadarbībā ar valsts likumdevēju un pārvaldu redzu jaunu pilsoniskās brīvības aspektu un ceru, ka kultūras NVO spēs rast savu inovatīvu vietu Latvijas nevalstisko organizāciju kopainā. Radošo kā deputāta pārstāvniecība Saimā ir samazinājusies. Komponistu te vispār vairs nav. Varbūt būsim labāki kā dialoga partneri, kurus nesamot politiskā atbildība. Būtībā mākslinieki ir sabiedrības donori ilgtermiņā. Māksla nemirst, literatūra māksla, mūzika rodas un paliek. Nodrošinot darba vietas muzejiem, bibliotekām, raidstacijām, autortiesību aģentūrām daudz gadu garumā. Un pat pēc autora fiziskas aiziešanas nes ienākums, tiesību manteniekiem un notokļu pienesumus valstī un garīgu un māksliniecisku baudījumu nākamo paudžu klausītājiem, skatītājiem, lasītājiem. Es saprotu, tas izklausās paradoksāli un kuriozi, bet rakstnieci Mirdz Ķempe joprojām strādā. Viņi ir ekonomiski aktīvi un rūpējas par Latvijas rakstnieku savienības budžetu. Savai organizācijai mantojumā viņi atstāja autortiesību ienākumus, un tie, kā zināms, turpina ienākt 75 gadus. Mūsu profesionālā mūzika ir salīdzinoši jauna, bet tik un tā saprotam, ka Emīla Dārziņa mūzika nav zaudējusi neko no savu sākotnējā mākslinieciskā spēka un spējus uzrunāt jau vairākas paudzes. Ja būsim godīgi, māksla ir kvintesence, sausais atlikums, kas paliek, ka paudze atstāja dzīves publisko telpu. Neapstrīdot ikvienu tiesības izvēlēties sev interesanto, jāatzīst, ka Latvijas mūzikas dzīve sadalījusies divās nometnēs. Vienā mīt elitārā māksla, jeb māksla mākslai, bet otrā māksla tautai. Ir ziloņu kaulu tronis, profesionālā mūzika, ar garīgu slodzi, kas prasa klausītāju sagatavotību un iedziļināšanos, un sasniedz salīdzinoši nelielu sabiedrības daļu. Mūzika, kas vienkārši patīk, ļauj atpūsties pēc darba, dot lādiņu aktīvai dzīvei. Komponists strādā abos lauciņos. Komponists savienības biedri savukārt izteikt vairāk pirmajā, pretendējot uz paliekam vietu mākslas mūzikas jomā. Par to otro, par to mūziku, kas vienkārši mums patīk, domājot. Nāks mazliet apskaust komponistus, kas strādāja 30-40 gadus atpakaļ. Bija strādes orķestrs, bija operete, bija profesionālais deju kolektīvs Daila, kuram arī tika rakstīta aranžējumu sacerēta mūzika. Nevar noliekt tehnikas progresu arī mūzikā. Ir jau pierasts strādāt pie datora, rakstīt partitūras, un koncertos izmantot sintezātori, ir cevišķi vietās, kur klaviera nav. Tomēr dzīvu mūziķu saspēles, kā tas ir orķestrī, enerģētika nevar aizstāt nekas. Ir taču kauns, ka Viķepsks guberņā ir savs estrādes orķestrs, bet Latvijas valstī nav. Varbūt situācija ar operēt, jeb tautas operu, kā Vieglā muzikālā žanra, tas teātri sauc vīnē. Situāciju elastīgāk varētu izveidot pa labāku vērst Latvijas operas repertuāru politiku. 19. Gadsim beigās Rīgas operteātrī tika iestudēts arī operetis, padarot Baltonām par absolūtu rentablu uzņēmumu, kas spēj strādāt bez Rīgas pilsētas dotācijas. Kam traucēt profesionāls deju kolektīvs, amatieru vadzvaigzni, kultūras eksporta prets Latvijas vitalitātes un dzīvesprieku simbols? Agrāk vai vēlāk būs jāsasien pārautie pavadieni. Labāk ātrāk apzināt situāciju un sākt rīkoties, lai izveidotu veselīgu, harmonisku mūzikas dzīvi bez žanriskiem pārāvumiem. Tas ir komplekss darbs, tomēr Latvijā ir cilvēki, kam ir profesionālā darba pieredze, kas ļauj iecērs realizēt. ir pavisam konkrētas idejas, lai ar minimāliem līdzekļiem, balstoties uz valstī piedarošas īpašumu bāzes un mūzikas augstskolas profesionālās sagatavošanas darba iestādēm, 1 līdz 2 gadu laikā spēt izveidot profesionālu muzikālo teātri ar pastāvīgu trupu. Ja mums izdosies atrisināt problēmu, ieguvēji būs topošie mākslinieki. Tiks radītas jaunas darba vietas un ieguvēji būs sabiedrība kopumā. Latvija būs vieta, kur būs darbs un interesanta un pilnvērtīga dzīve daudziem. Nodarbojoties ar Dairadu komponistam bieži, smagākais jautājums ir finansējums. Kultūras ministrijas apkopotajā informācijā par darbības rādītājiem koncertu organizācijām un LNO pārskata ailītē dotāciju uz vienu mūziķi 2010. Gadā uzrāda summa 10674 lati. Tas gan ir teorētisks un praksē mazlietots apzīmējums, tomēr mums palīdz saprast, cik valstī izmaksā viens štata izpildītāja mākslinieks. Nav mans nolūks pretnostatīt komponistus izpildītāja māksliniekiem. Ir mūziķi, kas apvieno abis jomas, bet par šādu valsts apmaksā darbu vietu priecātos daudz komponisti. Jā, mums ir iespēja piedalīties kultūra kapitāla fonda konkursos, tomēr kultūra kapitāla fonda finansējuma apjomi ir nepietiekami. Ja salīdzinām ar kaimiņiem, kultūra kapitāla fonda apjoms Igaunijā ir 7 reizes lielāks. 7 reizes lielāks. Tieši šādu ātrumu Igaunijā kultūras dzīve attālinās no mums. Lietuvas kultūras ministrija savukārt, balstoties uz Eiropas Savienības aicinājumu dalību valstīm parūpēties par radošo profesiju pārstāvjiem, ir izstrādājis mākslinieku sociālās aizsardzības programmu, kas paredz maksāt arī par radošās dīkstāvas periodu. Valstseks sociālās apdrošināšanas un obligātās veselības apdrošināšanas iemaksas māksliniekiem, kas uz laiku palikuši bez darba, kā arī maksās par radošās dīkstāvas laiku. Sākotnēji aprēķini liecina, ka šādiem maksājumiem ir gadu, budžetā būs jāatvēl mūsu naudā, rēķinot ap 60 tūkstošiem latu. Kultūras NVO Latvijā lielā mērā īsteno kultūra politikas nostādnes, nodrošina jaunu mākslas vērtību, tapšanu, nodrošina to pieejamību sabiedrībai, rīko komponistu autorkoncerts festivāls, Latvijas komponistu savienība rīko vienīgo festivālu, jaunās mūzikas dienas, kurā pilnībā skan latviešu komponistu mūzika. Tā nodarbojas arī ar izglītošanu, veidot dažādas kursus, rezidences, meisterklases, seminārs un konferences. Ar kultūras NVO paveikto Latvijas valsts lepojas gan valsts mērogā, gan starptautiski. Tie ir neskaitām kultūras festivāli, bez kuriem Latvijas kultūra ainava šodien nav iedomājama, kā arī mūsu organizācija virzīto mākslinieku uzvaras starptautiskos prestižos konkursos un citas aktivitātes. Šobrīd mehāniskā valsts budžeta samazinājuma rezultātā, līdz ar to arī kultūras nozars budžeta samazinājumā, ja vēl tiek saglabāts valsts uzturētas kultūras institūcijas, tad NVO saņem tik niecīgu finansiālu atbalstu, ka situācija rezultējusies ar kultūras līķiem. Vairs neiznāk vienīgā visas kultūras nozeres aptverošā iknedēļa savīs kultūras fórums, ir jālikvidē vairāk kultūras festivālu, mūzikā tāds, piemēram, ir pazīstamais festivāls Summertime, citi festivāli tik ļoti sarukuši apjomā, ka tos grūti uzskatīt par pilnvērtīgiem festivāliem. Savukārt mūzikas nozeres profesionālais vienīgais žurnāls Mūzikas Saule nevienu brīdi nevar būt pārliecināts, ka izdosies izdot arī nākamo žurnālu numuru. Kultūras neatkarīga attīstība ir sabremzējusies tikpat kā līdz stāvēšanai uz vietas. Ko mēs vēlamies kā organizācija? justies adekvāti novērtēti. Vēlamies NVO pienesumu attiecībā pret piešķirto finansējumu Latvijas kultūras ainā valstisku novērtējumu. Otrais, ko mēs vēlamies, godīga konkurence. Valsts kultūra kapitāla fonds ir vienīgā regulārā iespēja kultūras NVO pretendēt uz valsts finansējumu. Diemžēl šajos konkursos NVO ir jākonkurē ar jauno valsts dotētām organizācijām. Muzikā tās ir profesionālie kori, orķestri, koncerta aģentūras, augstskolas un tā tālāk. Līdz ar to starp NVO un valsts kultūras organizācijām veidojas negodīga konkurence. Galgalā trešā lieta, mēs vēlamies pilnvērtīgi veikt savu misiju. Šobrīd valsts kultūra politikas dokumentos minētos prioritāros uzdevumus attiecībā uz kultūras NVO darbību. Ar esošiem resursiem lielākai daļai organizācija pildīt nav iespējams. Tādēļ uzskatām, ka būtu liederīgi definēt, kāda ir valsts krīzes laika politikā, kāda ir krīzes laika politika attiecībos kultūras NVO, ko valsts sagaida no šīm organizācijām, kas ir prioritārās jomas, un tās attiecīgi arī atbalstīt ar finansējumu.
Paldies! Paldies arī par ietaupīto laiku un paldies Lacmaņa kungam par to, ka viņš bija vienīgais, kas atnāca uz tikšanos ar komisijas deputātiem. Un tagad sākam debates. Viens. Sakiet lūdzu, cik no jums vēlētos izteikties? Tas mums būtu nepieciešams matemātiskiem aprēķiniem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Septiņi. Tā kā katram nevairāk par 3 minūtēm, lūgums divas. Ja jūs redzat, ka es pieceļos, tad tajā brīdī gatavojieties apsēsties, jo būs jādod vārds nākamajam. Citu regulēšanas instrumentu mums nav. Tā, pirmais bija Spolīškungs. Lūdzu arī stādieties priekšā, kas jūs esat, un tātad sākas jūsu laiks.
Pārstāv vēlēšanu reformu biedrību un reizē arējos Stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes lektors. Man ļoti patik lielākā tiesa šo priekšlasījumu un man būtu ieteikums, ja mēs runājam par Zandes priekšlasījumu, tad ir lietas, kas manuprāt Latvijā nav īsti izdiskutētas un saprastas. Proti, ja mēs runājam par pilsoniskās izglītības uzlabošanu, tad skatoties un salīdzinot šos te sistēmas problēmas, piemēram, ar Vāciju, tad Vācijā, kas viņiem pēc kara denacifikāciju palīdzēja labāk veikt, bija tā institūcija, kura joprojām eksistē, tātad Bundeszentrale für politische Bildung, tātad pilsoniskās izglītības valsts aģentūra varētu nosaukt, nezinu. Vienkārši, manuprāt, jādiskutē par šo te jautājumu, jo visu šo te piedāvājumu, ko Zanda piedāvāja, ir reāli iespējami, tikai, protams, otrs jautājums ir, te vajadzētu lielāku sakabu starp politikas zinātnes katedrām LU, RSU ar šo te izglītības sfēru. Tas būtu viens. Otrs ir, mani jautājums patiesībā Pētersona kungam, manuprāt, ļoti saturīga prezentācija, bet es, ko izlasīju no jūsu prezentācijas, kad nu, burtiski valsts finansētā šī te socializācijas vai resocializācijas sistēma ir sabrukusi. 90% uzskata, ka viņi nestrādā, visu šī sistēma nav. Vai nebūtu liederīgi vispār pārdomāt to, ka šo sistēmu transformēt absolūti un vai jums ir cilvēku resursi, lai to izdarītu, piemēram. Tas būtu mans jautājums. Un paldies Oliņas kundzei. Šeit, tātad, ja runājam par risinājumu, par naudu sako skolēnam, tad, manuprāt, varētu apspriest to, ka tiešām nauda seko līdz skolas direktoram, bet lai neradītu no skolas direktora kaut ko līdzīgu, kā šobrīd pašvaldībās, ko notiek naudas sadalma, tad tas varētu veidot arī vai pārveidot skolu valdes. Un ja mēs skatāmies, piemēram, ASV vai Rietumeiropas valstīs vai te pašā Somijā, skolu valdu ievēlēšana daudz populārāk un daudz svarīgāk nekā pašvaldību vēlēšanas dažkārt. Tā kā tas būtu checks and balances šeit būtu uzreiz, kur vecāki paša skolotājiem būtu ieinteresēti, kā sekot šī naudas izlietojuma. Tā kā tas būtu, ko es gribētu.
Paldies. Paldies. Man šķiet, ka Nikolāja kungs bija otrais un tālāk lūdzu pieteikties no jauna.
Dmitrijs Nikolājevs jau pastāv Latvijas Nacionāla komisija Rietumu Krievija un Latvija transatlantiska organizācija. Es jau arī atsaucos uz uzstāšanu Rubina kundzi, ja, kas jau runāja par politisku izglītību, ja, par ideoloģisko apziņu, ja, un ņemot vērā mūsu Latvijas pamatvietības princips, ja, kā valsts identitātes, ja, Rietumu izvēle, Eiropas vienotības, ja, man liekas, ka mums jāpievērš uzmanību vēl vienai problēmai, ne no vēsturiskas aspekta, ja, bet no skats uz nākotni. Pašreiz jau Kremļa Rietumā, ja, mēs jau dzīvojam, starp citu, jau ļoti lielai kaimiņu valstīm. Ja. Pasēj Kremļs tur pats sāk realizēt savu valstu destalinizācijas programmu. Ja. Nu, viens puses tas ir apsveicams, ja, virziens, ja, gan ārpolitiskiem uzaicinājumiem, gan Krievijas iekšpolitiski, bet arī skar mūsu iekšā Latvijas iekšpolitika. Ja. Mēs jau sapratām, ka Kremļs ar savu propagandu atradīs jau vainīgos, ja, un tas, protams, būs tauta, ne jau režīms kā tāds, jau, ja, bet ņemot vērā to, ka tur nostiprinājas tagad totalitārais režīms, jau vēl pastiprinās autoritārais režīms, mums liekas, ka vajadzēs jau ņemot vērā to TV propagandu, kas patreiz jau ir, ja, vajadzēs kaut kādas saistītas jau arī ar politisku jau, fakultāti jau Latvijas universitāti, ja, Stradiņu universitāti, varbūt ar izglītības sistēmas, ja, varbūt jāveic savu tādu programmu nelielu kopā ar kultūru ministriju, pa cik tas skar gan integrācijas jautājums, un mums ir vienīgais mērķis, ja, tā ir salidēta sabiedrība, ja. Tā kā no tiem aspektiem es uzskatu, ka tas ir arī ļoti svarīgi, neskatās uz to, ka tas diezgan šauri tā programma. Paldies.
Paldies. Tā. Lūdzu. Lūdzu, Grīnvaldku.
No, mēs saprotu, ka tagad mēs apspriežam tos referāts, ja?
Izsakām arī jaudas domas.
Ka... Jā, arī, jo tas arī debats vienlaicīgi. Jo, ja runā par referātiem, es pirmo reizi piedalos šādā fórumā, un te uzreiz man radās sajūta, ja, ka mēs, nu, faktiski, nu, tiešām tas bija labi, kas izskanēja plenārsēdē, ka tas ir tas pirmais mēģinājums, mēs it kā sākam no nulles, jo būtībā referāti bija paši par sevi ļoti interesanti un būtiski, un mēs redzējām, ka katrs no cilvēkiem, kas uzstājas, runāja par lietām, kas uz viņu attiecās. Bet problēma bija tajā, ka faktiski mēs nedodam darbu uzdevumu Saeimai skaidri. Ja? Būtībā šeit bija vajadzīgs ļoti precīzi noformulēt reālas likumdošanas iniciatīvas, kas ir Saeimas kompetencē, kuras tā mēs sagaidām. Un tagad ļoti labi debatēs jau izskanēja tā ideja par to, ka ir vajadzīgs, acīm redzot, pārstruktūrēt šo sociālā atbalsta sistēmu, tātad bērniem, kur nevar augt savās ģimenēs, bet tās ir darba uzdevums jau. Ja? Te, teiksim, izskanēja ļoti konkrēta runa par kultūru kapitālu, nu, kas man ir ļoti būtiska arī lieta. Un, nu, tas ir fakts, ka kultūra kapitāls ir atgriezts, kā valsts ir atgriezts pēc Dombrovskas uzstādījuma 2005. Gadā, tad kultūra kapitāls atgriezts 98. Gadā pēc savu finansējumu, kas ir pilnīgi neiespējams. Un tas ir vienīgais, kas ir atbalsts NVO sistēmai, pie tam NVO sistēmai nav reāli atbalsts kultūras ministrijas finansējumā, tur nav konkrēta budžeta programma, kā vēl tai pašai Igaunijā, kas nāk klāt, kur tai pašai kultūras periodikai, kas Latvijā gandrīz sabrukus ir. Atsevišķi atbalsts programma vēl paralēli kultūra kapitālam, bet ko administrē kultūras ministri uz vairākiem gadiem, tāpat neatkarīgajiem teātriem, tur varētu daudz par to modeli runāt. Bet šie ir konkrētie darba uzdevumi, tātad, kas ir jādod jau Saeimai, tāpēc, ka tas ir saistīts ar likumdošanas izmaiņām. Ja, jo, ja teiksim to, ka kultūram kapitālam vienā naktī atcēla to, ka viņam nedrīkst samazināt, kas bija likumā finansējumu, tad, nu, neviens negaidīja, ka samazinās četras reizes, tas tomēr ir neadekvāti visam pāriem un tā tālāk. Un šeit tiešām ir principiāls jautājums. Arī ļoti īpatnēji šajā fórumā ir tas, ka te nav izglītības ministrijas, kultūras ministrija pašreizējo pārstāvju, jo tiešām ļoti gribētos izglītības ministriem acīs pajautāt, ko viņš domāja to, kas salīdzināja jaunatnes NVO ar mediju klubiem, lai viņš pasaka. Jo tā ir tomēr, nu, pa to pat jaunatnes organizācijas prasīja atbildību, nu, atvainošanos, jo mēs redzējām tajā statistikā, kur ir 8% ir tomēr šajās organizācijās, tas ir nopietnas skaitlis. Un, nu, šeit faktiski tā tad nav šīs varianti, jo šim dialogam jābūt ir trīspusējam, jo pietiekoši daudz NVO tiešām sadarbojas ministra kabineta līmenī, bet šeit mēs esam diezgan nekonkrēti, un tāpēc šeit ir šī lieta, ja, ka ļoti konkrēti ir šie uzdevumi. Kad izglītības ministrija, tagad te kad cienījumā Gruvietas kundze pieminēja inovācijas, ja, un šajā šeit ir inovācijas, tad viskomiskākais piemēram ir, ka izglītības ministrija 10 gadus cīnījās par to, lai likvidētu izglītības inovāciju fondu, kur nu, drusk mazāk, ka 2002. Gadā bija pieņemts likums par viņu. Pēc tam viņi visā darīja visu iespējamo, lai viņi nepalaistu, un izmantoja krīzi, lai viņi likvidētu kā sugu. Bet faktiski no šis izglītības inovāciju fonds, tā ir viena no tām reālām iespējām piedalīties šajā lietā. Un šeit ir tieši darba uzdevums, ko es tagad arī uzdodu Saeimai, saprašo jautājumu, vai šis fonds tiks atjaunots un kad. Tāpat par kultūra kapitāla fondu, jo tas ir ierakstīts pat vienotības programmā un valdības rīcības plānā līdz 14. Gadam atjaunot. Bet nav tikai pa kādām sumām, un mēs tagad redzam, ka notiek palielināšana, atjaunošana par 100 000, kur atņemt ir 6 miljonu, tad ir, cik tas ir 60 gadi. Nu tā, tas būtu pār šīs lietas, bet šās ir ļoti konkrētas lietas, ja, par kuras tā tad arī faktiski būtu jāieraksta, un tad tam darbam būtu jēga, bet pašlaik, nu, viņš, es ceru, ka nākošu gadu šis fórums notiks jau jaunā kvalitātē, un tad, protams, te jābūt šai trīspusējai situācijai, jo tas ir drusku jauti, mēs esam ar bijušajiem ministriem kopā, bet nevis ar esošiem. Paldies!
Paldies! Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Vai mēs, mums šķiet ir mobīlais mikrofons, varbūt, ka mēs varētu palūkt kundzei iedot.
Nacionāla attīstības plānā ievērojama vieta ierādīta jautājumā par labu pārvaldību. Un arī par iedzīvotāju iesaistīšanu pilsoniskā sabiedrības veidošanā. Es kā nevalstiskā sektorā tieši darbojos tādā jautājumā, iesaistos, var sakot, lēmumu pieņemšanas procesos, un kā man veicies, es varu pastāstīt. Jo faktiski es gribu izteikt pateicību deputātiem, kuri atsaucīgi, piemēram, iepriekšējā sasaukumā Jānis Ladziņš, Anna Seile, vienmēr atsaucās uz maniem ierosinājumiem vai priekšlikumiem. Un vienu priekšlikumu, kuru es iesniedzu par dzīvokļu īpašumu likumu, es skatījos, ka tas priekšlikums tomēr laikam bija vai nu manis vai kāda cita ieteikuma dēļ, tomēr bija ienest arī likumā. Un es gribētu lūgt Inai Druvietei, kā valodniecei, varbūt vajadzētu tomēr prasīt no Saeimas, lai tos likumus tomēr tautai saprotamākā valodā raksta. Jo es varu minēt vienu piemēru.
Jūs juridiskajam birojam
prasīt. Jā, viens piemērs par sabiedrības lietuvības kārtību lēmumu pieņemšanas procesos, vai ne? Ja tas ir ministru kabineta lēmums, bet kā viņš ir tapis? Tad, kad vēl projekta stādījā bija, tur bija ļoti skaidri pateikt, sabiedrības pārstāvi vai iedarboties attīstības plānošanā, izsakot viedokli mutiski vai rakstiski, iesaistoties darba grupās un tā tālāk. Un vēl tāds labs punkts bija projekta stādījā mutvārdos izteikt viedokli, ja nepieciešami sabiedrības pārstāvi klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iedzīvotājiem. Tas ir iesnīgs. Tad, kad viņš jau ir apstiprināts, tad nekas tas vairs nav, tas ir izsviets un tāds sarietības termini teikti, tas laikam domās, lai var interpretēt kā katram pārkūt. Es gribētu lūk, lai nu, tas visi ir dekstāti, vai ir vietīgi, un kad šos jautājums visi, tad, kad spieņam, tad nevajadzētu sarietības. Jo to juridisko terminoloģiju var izteikt arī vienkāršāk. Un par tā, ko es vēl gribēju teikt, ka tas birokrātis mums ir tik necausitams. Man ir viens piemērs, bet nebūs laika viņu minēt, bet es gribētu lūgt, vajadzētu prasīt no tiesības sāka. Viens jautājums, ka tiesības sāks, teiksim, nav iniciatīvu, es tur palīdzēju vienam cilvēkam atrasināt vienu jautājumu, tiesības tās atzina, ka tā iestāde Rīgas pašvaldība ir nepareiz Rīgu,
Paldies.
Jau klaus, tā kā
Jā. Man tiešām nācēt priekšā, jo redzēt, mikrofons ir vajadzīgs, lai viņš redz runātājus.
Labdien. Tiešām ļoti liels prieks, ka nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas uz diskusiju Saeimas mājā. Es esmu Beāta Milgrā un es pārstāvu divas organizācijas šeit šodien. Iecaus sieviešu klubu Liepas, kas pirms 10 dienām svinēja savu 10 gadu jubileju un biedrību papard ziedz, ar kuru mēs jau 8 gadus sadarbojamies ļoti cieši un sakam līdz tām iniciatīvām, kuras arī šī organizācija virza. Šī foruma atklāšanas brīdī savu tābotiņu teica, lai valsts attīstītos vajag cilvēkus. Un tādēļ mēs šodien runājam par izglītību, runājam par demogrāfiju. Un, nu, es absolūti piekrītu, un arī runātāji runās bija pateicis tas, ka vajadzīgi cilvēki izglītoti, atbildīgi, pašapzinīgi, radoši, nemaz svarīgi. Un es gribu piebilst arī to, ka vajadzīgi veselīgi cilvēki. Lai veselīgi cilvēki izaugtu, viņiem ir jāiemācās veselīgas paradumus. Nu, lai to panāktu savukārt jau bērniem no pašas dzimšanas, no ģimenes, no vecākiem ir jāsaņem tās zināšanas, lai viņi nu, nekļūtu par neveselīgas dzīves veidu piekritējiem. Tāpat skolai izglītības sistēmai ir jādod tās zināšanas, lai jau jaunieši pieņemtu atbildīgus lēmumus. Balstītas uz veselīgiem paradumiem. Ko gan rāda statistika? Statistika rāda to, ka, diemžēl, skolēnu vidū smēķējošo skaits palielinās, alkoholu lieto vairāk, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu statistiku. Tāpat ir ļoti, ļoti nozīmīgas aptaukošanās problēmas. Nu, diemžēl, arī seksuālās un reproduktīvās veselības rādītāji ir slikti. Šai sakarā mums tiešām bija liels prieks, ka valdības deklarācijā iekļāva jautājumu par veselības mācības atjaunošanas skolās, kur, diemžēl, rīcības plānā pēc tam mēs neatradām, lai arī līdzdarbojāmies un izteicām savu viedokli par to, ka šis jautājums būtu ļoti svarīgs. Tas, ko mēs vēlētos aicināt iekļaut politikas dienas kārtībā ir bērnu un jauniešu veselības jautājumu risināšana. Protams, kad tas var balstīties uz to informāciju un zināšanām, ko bērni un jaunieši saņem no saviem vecākiem, izglītības iestādēs no skolotājiem, protams, arī mēdījiem, kurus mums kā sabiedrībai vajadzētu virzīt uz to, lai popularizētu veselīgāku dzīves veidu, nevis neveselīgas pārtikas un citu paradumu publiskošanu un rādīšanu medijos. Tā kā runājam šeit par izglītības sistēmu, tad mūsu prāt būtu ļoti svarīgi iekļaut veselības tēmas, arī atkarības tēmas izglītības programmās, ko mēs, kā zinām, nemaz nu, nevar atrast šajās pedagogu gan pamat izglītības programmās, gan arī tālāk izglītības programmās. Tā būtu tā galvenā prasība. Paldies.
Paldies. Gribas kungs.
Labdien, man sauc Aivars Gribus, esmu Latvijas izglītības apgādes asociācijas valsts priekšstādājs un pārstāvu to jomu, kas Latvijā nodarbojās ar mācību saturu nodrošināšanu, ar mācību grāmatām, mācību procesu un šiem jautājumiem. Un, protams, ka šodienas fórums ir tomēr veltīts tādai ilgtermiņa attīstībai. Un droši vien, ka tā ilgtermiņa attīstība ir iespēja tikai tad, ja tā sinerģija būs visiem kopā šos jautājumus risināt un tāpēc no institūcijām, kas gan veido likumdošanu, gan kā ministrija, kas ikdienas jautājums risina, mēs vēlētos sagaidīt tādu politiku, kura arvien vairāk dažādu jomu pārstāvis, kas mēs šeit esam iesaistīti šīs politikas gan izstrādē, gan veidošanā, gan arī pēc tam realizēšanā. jo, protams, ka tikai katrs mēs darot ikdienā savu darbu, varam arī nonākt pie tā rezultāta, kas mums ļoti labi ir definēts Nacionālās attīstības plānā 2030. Tātad šajā gadā Latvijas izglītības sistēma ir jābūt vienai no labākajām Eiropas Savienībā. Mēs to varam izdarīt un patiesi apliecinot to arī, ko Zane teica, ka mums pašreiz jau ir laba, bet mums vajag ekscelenta izglītības sistēma. Viņa ir notikusi šī labā izglītības sistēma, iespējams pateicoties tam konservatismam, kas ir tradicionāls izglītības sistēmam, kas ir balstījies uz šiem te patstāvīgas lēmumus pieņemt spējīgajiem direktoriem, uz patstāvīgas lēmumus pieņemt spējīgajiem skolotājiem. Mēs vēlamies, lai šī te iespēja arī turpmāk būtu tāda pati, plus vēl, lai šajā te izglītības sistēmā ienāktu ar vienu jaunu, jaunu skolotāju, kuri būtu tikpat lemt spējīgi. Jo to izglītības kvalitāte viennozīmīgi nosaka to, tas, kas notiek tajās 23 tūkstoši klasēs, kur tie skolotāji ikdienā strādā ar konkrētiem bērniem. Izglītības kvalitāti nevar noteikt nedz Vaļņiela, nedz Jēkabiela. Tas var būt rezultāts tikai tur. Līdz ar to mans vēlējums 2012. Gadā un arī rudens sesijai Saeimas izglītības komisijai tieši vairāk koncentrēties uz to, kādā veidā izstrādāt Nacionālās attīstības plānam atbilstošu rīcības programmu izglītībai. Revolūcija mums nederēs, mums ir vajadzīga pārdomāta evolūcija, rīcības programma 2030, kurā tātad, kuras izstrādē tiek iesaistīti visi ieinteresētie dalībnieki, kas vēlās pilnvērtu izglītības sistēmu, un kuru tad būtu jāspēj noturēt neraustīgu no kaut kādiem īsiem, kaut kāda momenta tāda vai cita jautājuma raustīšanas, jo, piemēram, viens no tādiem ļoti sarežģītiem jautājumiem, kas satrauc sabiedrību, ko mēs redzam arī pēc tiem pētiem, kas ir veikti, tātad, kad sāksies skolas gaitas, cik viņas būs garas, jo pēc pētījuma ir tā, ka sabiedrība vecāki vēlās, lai bērni skolā sākt iet 7 gados, bet lai beigtu 18 gados. Tas nozīmē, ka šiem rīcības plānam ir jāizskata arī scenārijs, kad mums ir 11 klašu izglītība. Tie ir konkrēti jautājumi, kas ir strateģiskās attīstības jautājumi, kuriem ir jāparedz ikdienas darba kārtībā. Lai ugunsgrēku uzdzēšu ministriju, bet es Saeimas komisijai vairāk aicinātu tieši domāt par šiem attīstības jautājumiem. Paldies!
Paldies! Tā, lūdzu, lūdzu, jā. Paldies. Man bija pieteikušies 7 runātāji, jūs tad arī esat 7. Lūdzu. Jā. Jā, jā, lūdzu, protams, protams. Jā, un tad līdz ar to debats slēdzam un vēl gatavojas Daldera kungs un Bērziņa kungs. Mikrofonā runājiet mums šeit.
Es patrošu. Es atkārtoju, es esmu nodibinājuma fonds, tāds ir šī pasaule kā duris vaļā, un es stāvu caurvējā. Ļoti tāds dzīves nosaukums, un ja kāds ar to iedomātos, ka viņš ir šī fonda dalībnieks, jā, tad šis caurvējs jāskar ikvienu cilvēku. Jā. Runa iet par iet par garīgām mācībām, jā. Un es teiksim, skatījos uz to glezmu priekšais Drujies kundz, jā, un es redzu, ka viņai ir kādas 14 centimetru šķība, jā. Tāpēc es redzēju, teiksim, vat, ir, šeit ir plāns mums uzrakstīts, jā, šis nemācības fórum plāns, stabilitāte, partnerība un attīstība, jā. Es redzu, ka pa priekš man ir vajadzīga šī partnerība, partneris ir vajadzīgs, jā. Un tas partneris, jā, ko es saskatu, jā, kas pietrūkst pie ikvienas ziņotāja, ko es ļoti gaidīju, jā, lai kāds man pateikt, lai kāds pasatīts, jā, viens man ir labi, otrs ir labāk, trešais, nu vēl labāk, jā, pietrūk jautājums tāds, un tad es uzdodu jautājumu visiem, vai garīga mācība, kristīga mācība ir izglītība, visiem, kas uzstājās, jā, lai padomātēs, jo garīgās vērtības, jā, praktiski garīgās vērtības ir pa pamatu tam, tai globālai krīzei Latvijā, un ne tikai Latvijā, visā pasaulē, garīgās vērtības iztrūks, jā. Un šeit es esmu uzrakstījis tādu iesniegumu, kā es vēlētos, lai viņš tiktu pieliks klāts, jā, teiksim, tur tajā, kā akcentēs, kas ir vajadzīgs, jā, kā Drujiens kundas teica, jā, pāris vārdu, kāds ir renovācijas ir vajadzīgs izglītības sistēmā. Un teiš, viņš ir tāds, es iesniegu iekšā pēc tam, tad kritērgi iesniegums Saimas un MVM fórumam Saimas juridiskai komisijai. Nodibinājums savā darbības laikā pildīdams statūtos nodibinātos mērķus proti kristīgās mācības izvērtēšana un sīšu mācības izskaidrošana ir nonācis pie argumentējušiem faktoriem no svētiem rakstiem, kad kristīga mācība Latvijā, kura izstrādāta izglītības un zinātnes ministrijas valsts izglītības satura centrā, ir vadošo Latvijas kristīgo konfesiju nostāļu reliģijas, kuras neatbilst svēto rakstu apliecinājumiem un argumentācijai un ir maldu un melu mācība. Latvijas satversme 99. pants Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. pants un Eiropas cilvēku tiesības tiesa nosaka, ka reliģijai, cicībai jāpiemīt neapstrīdamībai, nopiesnībai, vienotīgumam un nozīmīgumam. Skaidrs ir viens, ja kāda reliģijai ticība nepiemīt neapstrīdamība, nopietnība un vienotība un nozīmīgums, to nevar attiecināt uz Latvijas satversmes 99. pantu uz Eiropas cilvēku tiesību pamatbrīvību un aizsardzības konvencijas 9. pantu. Un Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir atzinusi, ka reliģijai, ticībai var attiecināt Latvijas Republikas satversmes 99. panta rindkopu reliģiskās pārliecības brīvību un Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvu aizsardzības konvencijas 9. pantu, jo
paldies, mēs pievienosim šo iesniegumu mūsu rezolūcijai, bet tā acīm redzot būs jūsu biedrības pārliecības izpausmi, jo mūsu laiks neatļaus to apspriest. Tā ka iesniedziet lūdzu rakstveidā, mēs pievienosim. Paldies. Un tagad, kā runājām vienu minūte Spoliša kungam replikai, diemžēl mums, kā redzat, diskusija var tiešām nozīmē laika trūkuma dēļ nav iespējama.
Proti, runājot par to vācu piemēru, kuru mēs varētu pieskaņot Latvijas situācijai, es aizmirstu pieminēt vēl vienu ļoti svarīgu lietu, kur diskusija telpā ir varbūt palikusi novārtā. Proti, no nākošā gada Latvijas partijas tiks sāktas finansēt no mūsu nodokļu maksātāju naudas. Un, manuprāt, ir viena lieta, kas ir aizmirsta un kas ir svarīga arī partijām un partiju pārstāvēm, ir strādāt pie tā, lai partijas nodibinātu savus domnīcas vai domkalus un strādāt pie ideoloģiskās programmas izstrādes pie ideoloģijas nostiprināšanas. Jo tas ir viennozīmīgi svarīgi vai tikpat svarīgi arī kā šie pārējie jautājumi, ko, piemēram, darbotos šīs politiskās izglītības aģentūra. Paldies!
Paldies! Un, protams, šādi fórumi ļoti noder šo nostāju formulēšanai. Un tagad es gribētu dot vārdu klātesošiem deputātiem, vispirms Intam Dāldarim, lūdzu.
Labdien, cienījamie klātesošie. Es pirms izmantot gribu iespēju pateikties jums šeit klātesošiem nevalstiskā sektora pārstāvjiem par to, ka jūs esiet, par to, ko jūs dariet. Jo, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka veiksmīga valsts, veiksmīga sabiedrība, labklājīga sabiedrība, kulturāla sabiedrība, jeb kādu mēs saprotam, nu, vadoties no mūsu rietumu izvēles, nav iespējama bez pilsoniskas sabiedrības un tā skaitā nevalstiskajām organizācijām. Bet kā mēs redzējām šodien, kad mūsu prezentācija, ko mums bijušais kolēģis, muziķis, nu jau profesors Ijāps, teica mums šodien, ka rādīja, ka ir tikai 8% ir apmēram aktīvi iesaistījušies, nu tā pa īstam nevalstiskajā sektorā, tā skaitā arī politikā, nu tas ir ārkārtīgi maz. Es domāju, ka bija 68%, kas nepiedalās nekur, tas ir milzīgs resurss, un tādēļ es arī aicinu jums tiešām būt aktīviem un iesaistīt maksimāli visus, jo arī, kā mēs redzam, politiskās partijas mums ir mikroskopiskas, un bez tā mēs faktiski nevaram domāt par kaut kādu attīstību tālāk. Un tiešais sakarībā mēs šodien daudz redzējām dažādas problēmas, un mēs tikai te parādījām, viņas ļoti labi, mēs te latvieši protam, izcelt šīs problēmas, bet kā jau es varu piekrīt runātājiem, jādod ir konkrēti risinājumi, konkrēti piedāvājumi, konkrētiem likuma pantiem un konkrēts jau redakcijas, un tad mēs tālāk varam arī runāt par kaut kādām, teiksim, attīstību. Es gribētu teikt to, ka man to, ko mēs šodien dzirdējām, bija ļoti svarīgi, daudzkārt apliecināja arī manas domas par to, ka mūsu sabiedrība lielā mērā arī varbūt šīs neveiksmes, un tas arī, kas mums varbūt šī brīdī, ko mēs pārdzīvojam, ka tā varbūt viņas ir nosacītas, bet viņas ir tas, ka mēs tiešām arī savu izglītības sistēmā ļoti maz pievēršam uzmanību šai pilsoniskās apziņas veidošanai un izglītībai, jo mani bērni arī mācās skolā, un es ļoti daudz redzu, kāda ir pusaudžu izpratne par lietām, un arī dažādās valstīs, tā skaitā Latvijā, es redzu, ka ne tikai pusaudži, bet arī, nu, kā es saku, visa sabiedrība, un lielā mērā pat daži mani kolēģi Saeimas deputāti, absolūti nav skaidrībā par to, kādas ir lomas sadale demokrātiskā valstī, ko dara ministra kabinets, ar ko viņš atšķirās no parlamenta, ko nozīmē ministra kabineta noteikumi, ko nozīmē likums, kādā veidā likumdošanas procedūra vispār ir valstī, kāds ir valsts budžeta veidošanas principi, no kurienes budžetā nāk nauda valstī. To mēs arī šeit drusku arī dzirdējām, ka cilvēki arī nevalstiskam sektoram arī būtu jāizglītojas, jāsaprot, ja vienam prasa klāt, tad jānorāda uzreiz, no kam ņemt nost. Ja? Un tā tālāk, tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un tādēļ es varu nākt ar konkrētu iniciatīvu, tomēr es zinu, ka skolās tiek šīs sabiedrības mācības dažādi šie šādi arī, kā nu kurā programmā, bet vēlreiz varbūt iekļaut kā obligātu priekšmetu šādu, lai būtu tiešām mums izpratni programmās, būtu tā, ka katrs būtu pat nolicis eksāmeni, katrs no audzēkņiem, kas beidz skolu, viņš zina, ar ko nodarbojās parlaments, ar ko nodarbojās konkrēti, un kāds ir budžeta struktūra un kādā veidā vispār demokrātiska valsts funkcionē. Diemžēl, tur ir ļoti liels problēmas, un es to varu apgalvot nevis tikai no tā, ka es pats to domāju, bet no tā ir tā empīriska pieredze vienkārši šajā ziņā. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, mums arī, mēs arī droši vien varam to runāt savā tiešām komisijā, arī mēģināt aicināt izglītības ministriju šādā virzienā strādāt, jo tas ir tas pirmais priekšnoteikums, lai cilvēks varētu piedalīties sabiedrības dzīvē un arī nevalstiskajā sektorā, viņam ir jāsaprot, kā tad īsti šis viss darbojas. Tā bija šī viena doma par to, ko mēs šodien dzirdējam, un otrs, protams, ka man varbūt vairāk gribētu aicināt par kultūras jomas nozīmību, varbūt runāt, kā mēs ar pieturējuši arī tautsaimniecības aspektā, ja? Un es domāju, ka tas ir tāds vēl liela, nu jau tāda varbūt atsevišķa sarunas vērts temats, bet es domāju, ka mēs šodien nonācām arī atsevišķi runātāji pie tā, ka galu galā tad arī tautsaimniecības veiksmi lielā mērā nosaka uzticība, kā mēs zinām, gan viss finanšu sistēma darbojās uz savstarpēju uzticību, un tātad uz nevajas materiālām vērtībām, bet tās ir vērtības sistēma, kas pastāv sabiedrībā, tā ir uzticība, un tās ir ētikas problēma. Un, ja mēs domājam par to, tad ir kas ir šīs sfēras, kas spēj to ietekmē. Nu, tā ir lielā mērā kultūra, tā ir izglītība, protams, un tā ir kultūra. Un bez tā mēs redzam, ka mums nav iespējama faktiski veiksmīga ar ekonomikas attīstību nākotnē, ja mēs neredzam šo konkrēto saistību ar izglītību, kultūru un reliģiju, tai pašā skaitā ar to, kādā veidā tas, kā mēs varam attīstīt arī savu ekonomiku. Es domāju, ka šobrīd uzticības starp sabiedrību un valdību vai valsti, šī plaisa ir pārvarām tikai ar šādiem instrumentiem, viņi nav citā veidā tas izdarāms. Tas bija tāds pārdoms, es domāju, ka vēl, ja mēs varētu pieminēt šo, varbūt ne tiešām te tādu piemēru par citām valstīm, bet man vienmēr ir tas, un kā kultūras jomas pārstāvjiem, protams, ir gribētos teikt, mēs kā piemēru ņemam varbūt Vāciju ar savu veiksmīgu ekonomiku, kas šobrīd pierāda arī šajos, teiksim, ekonomiskās turbulences situācijā ārkārtīgu veiksmīgu darbību un ļoti stabilu, tad mēs redzam, ka tur, šī kultūras sadaļa valstī un šīs kultūras nozīmība ir ārkārtīgi svarīga. Man vienmēr tas jautājums ir, kas ir svarīgāks? Kādēļ tur ir 90 operteātri un 250 simfoniskie orķestri? Vai tas tādēļ, ka viņi ir tik turīga valsts? Vai tas tieši ir otrādi? Tādēļ, ka viņiem ir šie orķestri, tādēļ viņi ir tik turīgi, šī valsts arī, teiksim, kā sabiedrība. Es domāju, ka šeit vienotas atbildes nav, bet tas, ka šī nozīme ir pilnīgi obligāta, jau mēs redzam tās valstis, kas ir attīstījušās, un kas tiešām mēs ņemam, ko mēs ņemam par piemēru, neviena nav iztikusi bez ļoti labas izglītības sistēmas un bez attīstītas kultūras. Es domāju, tādu piemēru mēs neredzēsim nekur, un es domāju, ka tas ir tās lietas, par kurām mēs varbūt šodien gribēju runāt, bet noslēgumā varbūt tiešām katram no mums šeit klātesošiem. Vispirms mēs nākam, prasam kaut ko, pirms mēs nākam, izsakam savus domas sev iekšā noformulēt ļoti precīzi, kādu mēs gribam redzēt mūsu valsti pēc 20 gadiem. Es jūtu, ka mums šeit arī klātesošajiem, tik, cik mēs esam, mums liekas, būs ļoti liels domstarpības šajā jautājumā. Ņemot vērā globālās pasaules izaicinājumus, to, kādā veidā attīstās tehnoloģijas. Un katram vienkārši skaidri noformulēt, kādu mēs gribam redzēt, vai mēs gribam savu valsts ideālu stādīt tāds, kā tas ir bijis pagātnē. Pagājušā gadsimta 30. gados, un es zinu, ka Saeimas lielākais, nu, lielākā daļa deputāta diemžēl tā domā, ka mums ir iespējams atgriezties gan saimnieciskā struktūrā, gan lielā mērā arī, teiksim, valsts iekārtā, tuvoties šim ideālam, vai mēs tomēr skatāmies uz modernu valsti, attīstītu nacionālu valsti, kas bazējās mūsu tautas, protams, etiskajos ideālos valstīt uz latviešu valodu, bet tā būs tā valsts, kas būs nelīdzināsies nekad tam, kas ir bijis agrāk, bet tā būs valsts mūsdienīga, moderna, attīstīta, turīga, kultūrāla. Un tas, diemžēl, prasa liels izaicinājums un arī daudz no kā varbūt atteikties no tā, ko mēs tradicionāli uzskatām par mūsu jau pilnīgi neatņemamām vērtībām. Diemžēl, nu, sabiedrība attīstās. Es to gribētu novēl katram izstrādāt šo skaidu, šo priekšstatu, un tad arī mēs nāksim kopā, varam visu runāt. Un es gribētu teikt, ka mūsu komisija ir labs piemērs tam, ka mēs tiešām ļoti labi sadarbojamies un visos jautājumos mums ir katru reizi nevalstiskā sektora pārstāvja un es ar viņiem ļoti daudz par to diskutēju. Paldies.
Paldies. Un vārds Andrim Mērziņam, lūdzu.
Nu, paldies par šīm te dažādām uzstāšanās. Man viņas tiešām liekas ļoti, ļoti vērtīgas, ka viņas ir tik dažādas. Nu, drusīt, ko Dādarkungs turpināja, es gribētu paturpināt par Vāciju, ja? Ir tāds tīrs, varbūt tehniski ekonomisks Vācijas atkal apvienošanās 20 gadu bilāns. Kas tur parādās? Šajā te laikā ieguldīja uz katru Austrumvācijas iedzīvotāji apmēram 400 tūkstošus eiro. Kas pamats secinājums ir tāds, ko mēs droši arī daudz negribam ņemt vērā, kad šīs te gaidas no šīs te apvienošanas bija nesalīdzināmi optimistiskāks kā realitāte. Pēc plāna bija, ka pēc 5 gadiem dzīves līmeņi izlīdzināsies. Pārējot 20 gadiem secinājums, ka dzīves līmenis atpaliek vienalga vēl pat trešdaļu, ka vajadzēs vismaz tikpat naudas un vēl vismaz 15 gadus, lai šie te dzīves līmeņi izlīdzinātos. Es domāju, ka mums visiem kopā tieši šī doma, ka mēs te tagad ienācām veikali, kaut ko saķērām, kaut ko sagrābām, sākdām pilnīgi no nulles un faktiski nulli arī saņēmdām. Un mēs ceram, ka tagad nu, mēs būsim uzreiz, paies 20 gadu, un mēs būsim kaut kur saulē. Mēs pietiekam daudz kļūdus esam izdarījuši, un ar to jārēķinās lieta katrs uz priekšu. Man teiksim, es varbūt tā dzīves skatos pa daudz praktiski un pragmātiski, un man ir prieks, teiksim, šeit, un varbūt es maldīgi kļūdos, kad tieši, teiksim, kultūrā un kultūras izglītībā mēs tomēr esam gājuši, vislabāk saglabājušies un vislabāk gājuši uz priekšu, man tāda sajūta ir, jā. Es ceru, ka tas tā ir, bet, teiksim, te par izglītību pieminot šo te, es pilnīgi intuitīvi jūtu no savas pieredzes. Es sāku lauku skolā, vidusskola bija lauku, un vienalga es spēju tā izglītību iedevu tādu tajā pirmā daļa, jā, ka es varēju mierīgi startēt šeit tālāk un iet arī pasaulē. Man nekas netraucē. Es ceru, ka atgriežoties pie tā, es sāku no 6 gadiem tur tīri, ka tāpēc, ka es tā biju nepareizi sabīdīts, ka līdz 18 nebeidz, bet sāku šņabidzēt, jā. Un tas nav nekāds, tas nav iespējams, viņš ir jāsaliek atpakaļ. To ir reāla dzīve. Es redzu pēc savu mazdēlu. Viņi sabrauc, viņi līdz, teiksim, līdz 17 gadiem, es viņus visus 30 pārvaldīju. Tagad atbrauc, es nekāda viņam vairs netiek galā, ja viņi pēc 18, viņi tik 11 klasi beidz. Ja? Tas pilnīgi neloģiski, tāds nevar būt. Ja? Bet tā revolūcija ir vajadzīga augstākā izglītībā, vismaz tajā sfērā, ar ko es esmu bijis saistīts. Es par to pilnīgi pārliecināts. Man, teiksim, radiotehnikas fakultāte, kā man tie, teiksim, pasniedzēji, tie paši tur sēž, tāpat tehnika, tā 57. Gada, nekas tur nav gājis uz priekšu. Un arī tā izglītība attiecīga, mēs nekur tādu nedarām, jā. Tur var stāstīt man, ko grib, es uzskatu, ka tur bez revolūcijas nekas neiznāks. Tas pats ir ekonomikas fakultāte. Ko es, teiksim, klausoties, teiksim, pie, nu, man tā priekšrocība, es tiekos ar dažādiem studentiem, ja? Ko studenti pārmet pamatā? Vēl, teiksim, no tās pašas lauksaimniecības universitātes, ja? Vēl no tās pamata izglītības, tur viņi uzskata, ka iegūst. Teiksim, par svešvalodām ir gan šeit Rīgas augstskolās, gan tur tas uzskats, kad viņi vidusskolā ir, viņi māc pasniedzējis būtībā nevis otrādi, ja? Kur mēs tiksim uz priekšu? Netiksim, jā, nav varianti. Ja? Tāda, kā teiksim, es sevišķi ekonomikas fakultātes studentiem cenšos runāt, tāds apmācības veids, kā tur ir šobrīd, tas ir pilnīgi uz ēlicējuši, nekur citur, ja? Lai man stāst, ko tie kungi grib, kas tur sevišķi pie tās vadības. Ja? Un man tā sajūta ir tāda, ka augstākā izglītībā, ja nesāks paši tie iekšēnie pakāpeniski soli pa solim kaut ko darīt, ja, tad mēs nekur netiksim. Tad tiešām es par to revolūciju pieminēju tāpēc, ja, kad Somijā, ja es to pieredzi iepazinos, Somijas varas vīri teica, tā mēs bijām spiest izvēlēties vien trako, ja, kas izdarīja šīs te izmaiņas. Jo tur normāli viņas izdarīt nevar, jo ja tomēr visi izglītotākie, ja, nu, mums varbūt nav tā reize, ka ir labāk apmaksāti, bet tomēr šie cilvēki ļoti stipri, kas turēs, lai nekas tur nemainītos. Diemžēl tā, jā. Protams, tur ir arī daudz tajos pamatos, ka mēs šodien varbūt katrs pa savu rūpi neminam. Pie manis nāk, teiksim, zēni un meitenes, ja, kas saka, kas mums te ir, ja, mums, teiksim, vajag iesniegt ārzemju augstskolās līdz 15. jūlijam dokumentus, ja, ar mums sāk skolā dot tikai no 18. Kur lai mēs ejam, ja? Nu, tas ir kaut kas pilnīgi garām. Ja? Nu, acīm redzot, mums ir daudz tādas lietas, kas vienkārši jāņem tīri praktiski un jārisina. Ja? Nekāda cita ceļas te neredz. Ja? Nu, vēl par visu šo te, teiksim, man pašam, es visu mūžas nu, tā rīkojies, ja? Pēc tādu, varbūt tādas saīsnātas demokrātijas principu, ja? Ka tev ir, ja tev ir iespēja izvēlēties, tad var rīkoties, es domāju, mums tāda iespēja ir, ja? Lielumam no mums pietrūkst atbildības par to, ko mēs esam izvēlējuši un ko mēs darām, gan pret sevi, gan arī pret visiem pārējiem sevišķi, ja? Ka to principu mēs paņem, tad arī tas tā varētu būt, ja? Cerēt, ka mēs tagad kaut kādu lielu naudu dabūsim un kaut kas mums iedos, nekādu cerību. Eiropā tomēr pēc tagadējās mans pēdējo 7 mēnešu pieredzes sēž ļoti labi izglītoti, ļoti labi apmaksāti cilvēki, ļoti pieredzējuši, ja viņi saņem no 27 valstīm šo pieredzi apkopo, ja. Mēs pretīm sūtām kaut kādas runātājs, un mēs neesam līdzvērtīgi. Ja. Viss šitās te dulības pārmet direktīvām. Diemžēl ir tā, ja, kad tās direktīvas jau ir kādu no mūsējiem parakstījuši. Ja. Un kā viņas tiek ieviestas, teiksim, es labi orientējos, teiksim, pa enerģētiku. 2009. Gada direktīva par šo enerģētikas visu trešo paketu. Ja. 2009. Gada 21. Aprīlī viņa stājās spēkā. Līdz šai dienai, līdz tad, ka mums obligāti jāvieš, mēs darām visu pretēji, lai tā nebūtu kā tā direktīva. Dodam tur visādas dulības, nu, visādas, jā. Un es pieļauju, ka kad, un tā, ka viņi jāsāk ieviest, tad mēs sākam cīnīties, nu, ko tam mēs darīsim, jā. Būtībā te mums ir stipri ir tomēr jāpiestrādā pašiem pie sevis un jāskatās pēc man uzskata, Es vismaz savā komisijā varētu palīdzēt tad, ja man iedot, teiksim, kaut kādu konkrētu jautājumu, tad mēs arī varam konkrēti risināt. Ja? Nevar viņus, teiksim, nu, risināt, kad vispārīgi kādu vainojot, kā uz kādu sakot. Šī te saikne vismaz mūsu komisija, un es arī saprotu, tomēr visām komisijām ar sabiedriskām organizācijām ir vairāk, varbūt viņi par reizēm ir pa daudz vismaz mūsu komisijā, ka sanāk 20 dažādas šīs te sabiedriskās organizācijas, kas savstarpēji karo un mūsu iedzina vienkārši štūri, ja mēs neko nevaram atrisināt. Un tad viņi pēc tam sūdzās, oh, jūs tur tādu lopi, jūs taisti kaut kāds atsvišs sēdes, neaicina mūsu, bet mums jau cits nekas neatliek. Ja viņi tur dažādi kaut ko saka, mums ir kopā jāpasēš kaut kur atsevišķi klusumā un jāmēģina atrast kaut kāds risinājums. Tāds ir, ko es te pieminēju ar to būvniecības likumu. Tur jauna zēna ekonomikas ministrs te uztaisīšu foršu likumu, kas paņems no Eiropas. Ja. Visi mūs, teiksim, būvnieki uzskata pavisam savādāk, nu tur ir būtībā tīrs karš. Ja. Nu, mums tomēr acīm redzot, tīri cilvēcīgi jāatrod tas veids, kā tos dabūt kopā. Es piekrītu tā, ka tas likums, kas ir tagad uztaisīts, viņš nākotnē būs derīgs, bet kā, lai mēs viņu iepakojam tā, lai viņš darētu, tas ir jāskatās. Ja. Nobeidzot man šo te varbūt drusku emocionālo runu. Ja. Es gribētu tā, vien tādu vielu pārdomam man dikt radās. Es vienkārši ņemu no Gētas institūta, tur tāds visāds grāmatas vācieši, tomēr raksts diezgan praktiski. Ja. Gan par tiem visiem attīstības plāniem, kur viņi taisa savādāk, kā mēs nevis uz līdz 30. Gadam kaut kādas dulības, bet kaut ko rakstu konkrēti, rakstu, cik naudu būs, un tādā veidā mēģina tikt uz priekšu ar to, izejot no tā, kas viņiem ir, un no visiem, gan no finanses, gan no cilvēku resursiem. Bet tur ir viena tāda laba grāmatiņa, jā, valstiskie bankroti, jā. Es domāju, ka tur katram, kas Latvijā pa kaut ko atbildi, darētu viņu izlasīt. Tur ir apskatīt valstiskie banks, krot no pirmskristus laika, kad sāk kaut ko atzīmēt, lai varētu tagad to izvērtēt, ja? Līdz šajā dienai. Ja? Kādi ir šie tie krīžu iemesli? Ja? Faktiski tur šajā te milzīgajā visi cilvēks nu, apziņas periodā ir trīs iemesli. Kari? Pirmais. Kas vēl tagad paliek spēkā un iet ar vien trakā, kas ir, protams, ieteikums un resursu pārdalīšana, varbūt iemesli dažādi, jā. Otrais ir, kur arī vajadzētu pārdomāt, es neizsaku nevienam pārmetums. Otrais, kā būtiskais, kas sevišķi jau vecajos laikos ir gāzes valsts, ir kulta un kultūras neproduktīvās celtnes, jā. To vajag ļoti labi apdomāt, ja ko mēs darām, vai mēs teiksim, nu kas ir medicīnā noticis, nav nekāds noslēpums, tur ir viss sabīdīts iekšā kaut kādos kapitāla ieguldījumos un cilvēkiem nekas nav palicis. Es pieļauju, ka kultūrā var to paši izdarīt, ja nesaprātīgi rīkojās. Ja. Nu, protams, tas trešais, ko visvairāk apdomāt, jau prasot kaut ko ir, sociālā atbalsta valsts veidošana, ja? Nekā graujošāk priekš cilvēka, individuāla cilvēka morāls nav, ja? Tur ir skaidri parādīts ar piemēriem, pāanalizētas ir valsts, kā tas ir noticis, ja? Kam interesē šīs te lietas lūdzu, palasiet, ja? Un tas ir tāds labs, lai katrs, teiksim, padomātu, nu, kā rīkoties. Paldies, es atvainojos, ka es varbūt drusku pagāru.
Paldies! Man būtu ļoti daudz, ko teikt un ko piebilst, bet šīs sarunas mēs turpināsim mūsu komisijā. Bet es jums tikai gribu parādīt, kāda ir mana atbilde uz jautājumu, ko mēs gribam redzēt. Lūk, es gribu redzēt intelekta nāciju uz zaļojošas Latvijas fona, valstī, kas ir konkurētspējīga, kurā visi iedzīvotāji atrod veidu, kā īstenot savus talantus, un kurā mēs spējam darboties kopā, lai šo mērķi sasniegtu. Un ar to arī es pateicos visiem par mūsu auglīgo diskusiju. Lūdzu konkrētus priekšlikumus sūtīt gan mūsu komisijai, gan arī Izglītības un zinātnes ministrijai. Un lūksim Guntas kundzi mūsu atziņas, darīt zināms arī mūsu kolēģiem, kas mūs pēc 25 minūtēm būs sarkanajā zālē. Liels paldies visiem dalībniekiem, visiem klausītājiem. Tiksimies komisijā. Paldies! Thank you.